Tämä on Ikkunastudio jakso numero 17, jossa käsitellään Microsoftin webipalveluteknologian eli ASP.netin seuraavaa inkarnaatiota versio numeroa 5. Minä olen Jouni Heknemi ja studiossa kanssani on Sakari Nahi. Tervehdys Sakke.
Moikkelis kaikille.
Ja hyvää uutta vuotta myös koko joukolle ihmisiä.
2016. Nyt täytyy se ensi kerralla osata taas kirjoittaa. 2016. Vitoset saa kutosen kyllä.
Kyllä, siitä tulee se, mutta se on ihan totta. Korjaaminen on yllättävän helppoa. Hei, poraudutaanpa hieman siihen, että mitä tässä alkuvuodessa tulee tapahtumaan. Muistutan tietysti yleisesti, että kannattaa aina mennä saitelle Microsoft.fi kautta developer, jossa löytyy näitä Suomen Microsoftin erityisesti kehittäjille suunnattuja tapahtumia. Sieltä saapii jotain irti. Mutta koska tänään puhutaan ASP.NET vitosesta, niin mä haluan highlightata yhden kieltämättä hieman oma lehmä ojassa Offbeatin järjestämän tapahtuman. Kannattaa käydä tsekkaamassa www.aspnet5.fi. Jossa on siis tietoa suomalaisesta ASP.NET 5 keskittyvästä koulutuspäivästä, pidetään maaliskuulla. Sieltä voi tsekkailla sitä informaatiota, mutta sitten jos haluaa laajempaa teknologiasivistystä ahtaa päähänsä, niin www.devtalks.fi eli devtalks.fi 7.4.2016 Microsoft-talolla järjestettävä kolmiträkkinen yhden päivän koulutussessio. Voisin sanoa, että se on vanhojen DevDaysin ja TechDaysin manttelin perie. Mitä Sakella on putkassa?
No 16.4. Global Azure Bootcamp, se löytyy global.azurebootcamp.net ja tämähän on semmoinen tapahtuma, mikä on samana päivänä joka puolella maailmaa, varmaan taas joku 100 lokaatioa. Se on lauantai, että siitä semmoinen viikonloppu happeningi kalenteriin.
Ihan loistavaa. Mitäs Global Azure Bootcampilla tänä vuonna tehdään?
No varmasti on niitä, mitä saadaan Korpista, eli tuolta järjestäjiltä tulee, MVPltä tulee erilaisia taskeja ja labeja, tulee varmasti jotain kisailua, Espanja, Suomi, Ruotsi, Suomi, ja sitten tietysti käydään läpi Azuren uusia toiminnallisuuksia omalla porukalla.
Kuulostaa erittäin hauskalta. Mutta se Azuresta ja DevTalksista ja muista, nyt mennään porautumaan siihen itse webikehityksen tulevaisuuteen, eli ASP.NET 5. Tänään Ikkunastudio on jälleen kerran täällä Espoon teknologiakeskuksessa Keilarannassa. Me ollaan ikkunattomassa neukkarissa ja meillä on täällä kaksi tiukkaa, timantin tiukkaa asiantuntijaa paikalla. Lähdetään ensiksi liikkeelle siitä, että meillä on täällä Tero Teelahti, joka on oikein voi sanoa, että niin kuin Enterprise Monstereista Enterprise Monsterein, jos näin taustoja katsotaan. Miehellä on nimittäin taustaa Avanadelta ja sieltä on siirrytty Basvarille ja oltu siellä tämmöisenä ihan ehtona pääarkkitehtinä muuten edellisen jakson superstara Pasi Taipeen kanssa. Ja nyt Tero on kuitenkin lähtenyt tämmöiseen kevyempiin ympyröihin. Tero on ryhtynyt pelikehityksen maailmaan. Tervetuloa Tero.
Kiitos.
Harmi, että Teron pelikehitystyökuvioista ei voida vielä sen enempää puhua, mutta ehkä joskus kerrotaan sit niistä enemmän. Sen lisäksi meillä on täällä ihminen, joka on kerran aikaisemmin kävässyt Ikkunastudiossa jo kommentoimassa Buildia Ignitea. Offbeatin Lauri Kotilainen, tervehdys ja tervetuloa.
Terve, terve ja kiitoksia, että saan tulla tänne taas.
Te olette molemmat tehneet niin kuin ASP.NET 5 juttuja, mutta sen lisäksi teillä on kaikenlaisia muitakin hauskoja taustoja. Yhä asia, minkä mä haluan tässä kohtaa poimia esiin, on se, että Terohan on siis tunnetaan myös pohjoisnapamatkailijana. Voitko kertoa tämän storin ihan lyhyesti?
Normaalisti se kertoo, niin se on 1,5 tuntia, mutta sanotaanko näin, että reissut meni kovemmiksi ja kovemmiksi, kunnes loppuksi kliimaksi oli, että hiideltiin kavereiden kanssa Pohjois-Navalle pari kuukautta yhteen jaksoa sitten kaikki kamat mukana ja sen jälkeen oppi arvostamaan semmoista niin kuin hanasta tulevaa vettä ja lämmitystä ja riittävää ruokaa ja kaikkea muutakin, että laiskuus on vaan kasvanut sen jälkeen.
Ja Lauri, sä puolestaan asut Heinolassa. Mitä sä siitä sanoisit?
No, en mä tiedä. Älkää niin kuin, pitäkö sitä kovin pahana asiana. Silleen, niin kuin, don't hold it against me. Se nyt vaan on näitä tällaisia juttuja.
Hyvä. Ehkäpä me näillä introilla päästään vauhtiin.
Kuitenkin noita kahta asiaa voi verrata. Että jonkun täytyy lähteä Pohjois-Navalle, jos ei ole päässyt Heinolaan.
Siis Heinola
tervetuloa multakin molemmille.
Heinola on Pohjois-Navan esiasteeksi näemme.
Se on sellainen henkinen Pohjois-Napa kyllä.
Nyt ollaan asioiden ytimessä. Hei, me ollaan kokoonnuttu tänään yhteen tässä niin kuin suuren monitorin edessä sen takia, että meillä on aiheena ASP.NET 5 ja meillä on niin kuin käsillä se, että Microsoft on julkaisemassa tuossa ensi keväänä finaaliversion ASP.NETin 5-versiosta. Ja hyvin harvoin niin, että kun tulee jostain tuotteesta 5-versio, niin yhtäkkiä siitä tulee niin hillitön kohu, että sehän on vaan yksi versiopäivitys. Niin lähdetään porautumaan tähän aiheeseen, että miksi tämä 5 on niin iso juttu, minkä takia tästä nyt puhutaan niin paljon?
Mä voin aloittaa siitä edellisestä isosta jutusta, eli klassinen ASP ja sitä ASP.NETtiin oli ihan vastaava. Ei, taaksepäin yhteensopivuutta ei yhtäkkiä ollutkaan niin kuin täysin varmaa, niin kuin tähän mennessä oikeastaan kaikessa versiossa ollut. ollut ja tavallaan asioita on mietitty uusiksi. Ja nyt vaikka ollaan kenellekin managed-koodin parissa Asmet Vitosessa, niin asioita on mietitty aika radikaalisti uusiksi. Ja niitä varmaan tässä käydään läpi vielä vähän enemmänkin.
Eli sä sanot, niin kun, että Aspnet 4:sta Aspnet 5:een siirtymä on yhtä iso juttu kuin klassisesta Aspista niin kun .NET-pohjaiseen Aspiin?
Ei se, mun mielestä se ei ole pahasti liioiteltua. Se on aika iso muutos.
Joo, mun täytyy sanoa kyllä kans, että jos joku kysyisi multa nyt, että mitä uutta siinä Aspnet 5:ssä on, niin joutuisi kyllä ehkä tyhjentävästi vastaamaan, että aika lailla kaikki. Totta kai siinä on paljon tuttua. Tässä ei nyt esimerkiksi tullut niin kuin olennaisesti uutta ohjelmointikieltä opittavaksi. Mutta kyllä täytyy sanoa, että siinä on niin, niin moni asia mennyt täysin uusiksi, että on tässä niin kuin aika paljon ihmeteltävää tälleen niin kuin pidempäänkin Aspnetin kanssa rypeneelle ihmiselle.
Miten te niin kuin, tavallaan, jos nyt otetaan yksi juttu, tavallaan, että teidän pitäisi myydä tämä Aspnet 5:n konsepti semmoiselle ihmiselle, joka jo kehittää Aspnetillä webisaitteja, niin minkä yhden asian te poimisitte siitä esiin, että mikä on se niin kuin huippustara tässä?
No, mä tykkään ehkä kaikkea eniten deployment-näkökulmasta. Eli se, että kaikki tulee mukana, sovelluksen mukana, Xcopy-deploymentilla. Se on oikeasti mahdollista, ei tule mitään .NET Framework-classeja enää ja pystyy vielä kääntämään eri ympäristöillä, niin se on ehkä se kaikkein kovin juttu mulle.
Mä taas näkisin sen silleen niin, että mä tarkastelen tietysti pikkusen eri lähtökohdista, mutta mun mielestä se kaikkein kovin juttu on, että toi on designattu ei sillä tavalla kuin aikaisemmat Microsoftin kehitysstäkit, että siellä mennään Visual Studio edellä kaikkeen, vaan sillä tavalla, että tämmöinen niin kuin yhteensopivuus muiden työkalujen kanssa on otettu huomioon alusta alkaen. Eli siis tyypillisesti sanotaan, että joku 10 vuotta taaksepäin Microsoftin kehitystyylihän oli sitä niin, että katsotaan ensin, että hei, joku tekee jotain siistiä tuolla muualla, nyt me tehdään meidän oma versio, ja jengi, jotka tekee Microsoftin teknologioilla, niin sitten ne käyttää sitä Microsoftin versiota siitä teknologiasta, niin kuin, otetaan nyt esimerkkinä vaikka niin kuin Entity Framework vs. Anhibernate. Microsoftille ei missään tapauksessa käynyt sen, että ruvetaan shippaamaan jonkun toisen kirjoittamaan ormia, vaan piti tehdä oma. Ja se lopputulema on ollut mun mielestä semmoinen, että monessa asiassa ollaan niin Microsoft-skenessä menty niin jälkijunassa, erityisesti mitä nyt tulee niin frontend-teknologioihin. Ja nyt tässä ollaan mun mielestä lähestytty asiaa silleen oikein, että paketista tulee kyllä kaikki niin silleen patterit mukana, mutta sitten jos ja kun sä haluat tehdä jotain muuta sen kanssa, niin sekin onnistuu, että se ei ole enää naitettu kaikkeen siihen muuhun, mitä Redmondista tulee.
Eli tavallaan, Lauri, voiko sanoa näin, että sun pointti on tavallaan se, että stäkki on avoin, että sä voit minkä tahansa kohdan siitä vaihtaa niin kuin ulkopuolisiin työkaluihin?
Se mun fiilis on ainakin, siis mä en tuskalla mennä lupaamaan, että minkä tahansa kohdan, mutta sen verran, mitä mä nyt olen itse sen kanssa jumpannut, niin kyllä on niin kuin silleen, että se on niin kuin aika lailla silleen alusta loppuun niin kuin palaset vaihdettavissa.
Niin ja siihen liittyen se, että se on alkanut Commentoryviltä kaikki ja sen jälkeen ollaan ainettu vasta Visual Studioon, kun perinteisesti se on aina ollut toisinpäin. Ja nyt se on sitten taas houkutellut ihmisiä, jotka aikaisemmin ehkä ei ole niin kiinnostuneita ollut siitä ja myöskin mahdollistaa työkalujen rakentamisen, mutta toisaalta se on merkittävästi erilainen kuin mihin tämä äsken puhutut enterprise-kehittäjät on tottunut. Eli monet on aika pahasti kyllä palaset hukassa, kun alkaa sen kanssa leikkimään.
Meidän täytyy kajota tuohon työkalusettiin ja Commentoryvin käyttöön vielä tarkemmin, mutta Tero, sä otit tämän niin kuin deployment-näkökulman ja sanoit, että tavallaan mä voin Xcopylla vetästä kaiken paikalleen, niin eikö nyt Xcopy deployment ollut niin kuin Aspnetinkin jo 1.0-versiosta lähtien, niin eikö se ollut tavallaan se lupaus siinä?
Lupaus, mikä ei ikinä toiminut. Eli aina piti olla .NET Framework asennettuna serverille, ja auta armias, kun tuli rikkovia päivityksiä .NET Frameworkista, niin ainahan se meni pieleen. Ja sitten vielä jopa niin kuin tällaisessa ihan itsehallitussa ympäristössä ja vielä pahemmin sitten erinäköisessä hostauksessa. Mullakin oli yhteen aikaa vielä niin kuin erinäinen Aspnet-hostaus, ja mun piti ottaa 1.5 vuotta ennen kuin se asennetti uusi .NET Framework, jotta mä pystyin käyttämään tiettyjä featureita. Se on nyt pois se maailma.
Puhutko nyt niin kuin, että system webbiä ei tarvitse enää katsella?
No se on vielä sitten se kevennyspuoli toinen, miten se toimii, mutta tämä liittyy siihen, että miten .NET Framework uitetaan mukaan sovellukseen. Eli nyt se tulee Nuget-paketteina, ja jos haluat, niin DNU Publish-vaiheessa niin voi valita kaiken mukaan, ja se on aidosti Xcopy.
Eli tavallaan se ajatus siinä on se, että kun mä teen mun webisaitti.zipin, niin siinä on mukana joka ikinen bitti, mitä tää tarvii pyöriäkseen. Eli mä tipautan ne vaan, annan ne kaikki bitit Iissille ja siinä on niin kuin se mun ainoa niin kuin esivaatimukseni on Iissi.
Provosoiva kysymys. Heitetään se Iissikin sitä vielä mäelle. Eli ei välttämättä vaadi edes sitä nykyään, mutta kyllä. se voi paketoida, jos haluaa. Sitä ei ole pakko edelleenkään, eli edelleenkin voi osan paketeista hakea vasta serverillä ja muuta, mutta tarvittaessa, ja ehkä se voisi melkein sanoa, että on best practice, se, että se ei pipelineissa tai jossain tehdään semmoinen paketti, mikä pyörii varmasti, kunhan se serverin versio nyt on edes sinne päin.
Eli seuraava asia on sitten se, että me ruvetaan toimittamaan sellainen zippi, jossa on mukana se serverikin.
Sitä kutsutaan dockeriksi, mutta sitä on puhuttu aikaisemmin vissiin.
Aivan, ja pitää muuten puhua vielä tulevaisuudessa lisää. Tämä maailma on kehittynyt niiltäkin osin. Hei, tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista keskustelua, mitä me ollaan nyt käyty. Me ollaan tavallaan, niin kun, musta se kuva, mitä te maalaatte, on se, että tavallaan tämä infrastruktuuri ja tämä työkalupuoli on kehittynyt hirveästi. Miten sitten? Siinä vaiheessa, kun sä oot tavallaan noussut niiden sun työkalujen yläpuolelle ja sä oot oikeasti kirjoittamassa koodia, niin tällä hetkellä varmaan ASP.NETin käytetyin niin kun subsetti on ASP.NET MVC. Niin miltä sitä ASP.NET MVC sit näyttää tässä vitosmaailmassa?
Haluatko Tero aloittaa?
Mä voin aloittaa. Sanotaanko näin, että se näyttää tarpeeksi identtiseltä, että se ei ehkä häiritse ihmisiä niinkään mun mielestä. Eli ne suurimmat muutokset ei ole sillä puolella. Mitä, onko Lauri eri vai samaa mieltä?
No jossain määrin samaa mieltä. Mä luonnehtisin ehkä sillä tavalla niin, että kun nyt lähtee tekemään tällä MVC6:lla, hämmentävästi muuten tosiaan ne versionumerot ei matchaa ASP.NETin ja ASP.NET MVC:n kohdalla.
Eli meillä on siis ASP.NET 5, jossa on mukana MVC6.
Juuri näin.
Yes.
Niin kun MVC6:lla lähtee tekemään asioita, niin se on kyllä hyvin tutun olosta sille, että jos on MVC5:lla tehnyt juttuja, niin ei siinä niin kuin ihan hirveän hukassa ole. Mutta niin jonkin verran siinä on tullut muutoksia. No, esimerkiksi web-apin ja ASP.NET MVC:n ohjelmointimallithan on yhdistetty. Eli se itse asiassa on läheisempää sukua web-apille kuin vanhalle MVC:lle. Sitä eroa ei varmaankaan käytännössä hirveän usein huomaa, tai siis se riippuu vähän siitä, kuinka monimutkaisia asioita sillä tekee. Mutta siinä se nyt lähinnä on. Ja sitten on tietysti tämä niinku ehkä vähän mielenkiintoisempi juttu, että se request pipeline siinä on rakennettu tämän ovin mallin päälle.
Nyt se joudut ehkä hieman avaamaan, että mikä on ovin malli.
Ovin mallihan on siis Open Web Interface for .NET, joka määrittelee tavallaan sellaisen niinku minimirajapinnan sille, että niinku minkälainen asia voi käsitellä web-requesteja. Täytyy tunnustaa kyllä, että mä en muista, miltä se rajapintaspesifikaatio näyttää, mutta
se on siis dictionary.
Dictionary, ja eikö se ollut sen lisäksi joku tämmöinen niin kuin action-delegaatti?
Joo, eli siis se yksinkertaistaa sitä rajusti aikaisempaa, eli yritettiin tehdä niin yksinkertaista, että ihan minkä näköinen koodi vaan pystyisi osaistumaan siihen request pipelineen. Ja sitten käytännössä se on tämmöinen maatuskatyyppinen delegaatti, mikä menee läpi edestakaisin sitä pipelineista, ja kuka vaan voi sitten tehdä se requestilla matkan varressa, mitä haluaa.
Voitteko te niin positioida tuon ovinin nyt, eli minkä osan, niin kuin, tavallaan, että mikä oli ovinia vastaava osa vanhassa ASP.NET-stackissä, että jos mä kirjoitin vanhassa ASP.NETissä X, niin nyt ovin korvaa sen, miten?
Toi on aika, no tuohon voisi vastata monella tavalla, mutta mitä niin kuin vanhempaan .NETiin mennään, niin sitä ehkä niin kuin parhaiten sitä vastaa joku tämmöinen niin HTTP-handler-tyyppinen asia.
Ja HTTP-module.
Ja HTTP-module, kyllä. Musta se on aika hauskaa, että ne kaksi asiaa oli niin kuin vanhassa maailmassa erillisiä, kun ne on kuitenkin hyvin samankaltaisia juttuja, mutta se erotteluhan tuli lähinnä siinä, että missä kohtaa requestia sä haluaisit tehdä asioita. Eli Ovinin kanssahan on nyt tosiaan silleen, että nyt on tavallaan niin kuin kaikki requestin vaiheet on samanarvoisia, sä voit niin kuin tavallaan saman näköisen asian plugata mihin tahansa kohtaan sitä pipelinea.
Ja tuossa niin se merkittävä, mikä taas on niin hyvin ei-Microsoft-maista verrattuna aikaisempaan, oli se, että aikaisemmin aspektia aikaan, kun otettiin uusi saitti Fine New Visual Studiosta. Lyötiin se tulille, vietiin tuotantoon. Sitten kun meni katsoa tuotannossa, että mitä kaikkia moduleita ja siellä ajettiin matkan varrella, niin sehän oli ihan täynnä se pipeline, kaiken näköistä kuraa, mitä ei ikinä tarvittu. Kun taas Ovin maailmassa se lähtee siitä, että sulla on tyhjää, kunnes sä ilmoitat sille, että use MVC tai mitä haluatkin laittaa siihen pipelineen. Eli se lähtee tyhjästä. Se on hyvin erilainen malli.
Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että kaikki asiat, kuten esimerkiksi autentikaatio, keksit, session storage, cachetys, ihan kaikki tällaiset pitää niin kuin erikseen pyytää käyttöön. Ja se on ihan hyvä asia, vaikka se saattaa ensi alkuun vähän harmittaakin ihmisiä, jotka on tottunut siihen, että kaikki palvelut on suoraan saatavilla.
Miksi se on hyvä asia?
No juuri tästä syystä, mistä mihin Tero tuossa viittasikin, että aikaisemmin sä olet joutunut maksamaan sen suorituskykykustannuksen esimerkiksi sellaisista asioista, joita sä et välttämättä käytä.
Ja tietoturva.
ja tietoturva.
Jos puhutaan nyt, viitataan edelliseen MVC:hen, jossa jengillä varmaan on globaalisaksissa aikamoinen kasa HTTP begin requesteja, ollaan semmoiseen eventtiin menty kiinni, huukattu, niin onko nyt tässä ovin mallissa sitten voidaan kuvitella, että sitä maailmaa ei ehkä enää ole?
Ja itse asiassa toi maailma MVC:ssä tota ei enää pitänyt käyttää.
Ei pitänyt.
eli se on vielä WebForms aikaista kamaa jopa, ja kyllä ne tehdään hyvin eri lailla nykyään. Se on erilainen maailma.
Eli voiko tämän, niin kuin tämän ovinia koskevan keskustelun tiivistää silleen, että ovin mahdollistaa tavallaan sen, että jos sä haluat tehdä niin kuin HTTP-moduuleja, jotka esimerkiksi kajoo johonkin headereihin tai tekee jotain autorisointia tai mitä ikinä, niin siihen on tavallaan niin kuin yksinkertainen, niin kuin ei niin paljon seremoniaa vaativa koodaustapa, jonka sä voit helposti plugata mihin tahansa kohtaan pipelinea.
Tämä on aika hyvä tiivistys.
Joo.
Okei. Mitäs nyt me puhuttiin, että MVC webappi meni yhteen. Mitäs, jos mä haluan WebFormsia tehdä, niin onko sillä Story Aspen 5 päällä?
Ja Visual Basic.
Visual Basic on hyvä kysymys.
Siis mä haluan WebFormsia Visual Basicillä.
Sä voit saakka poistua tästä huoneesta.
Saanko mä ampua itteni matkalla myös?
Joo, mutta meidän oven ulkopuolelle, ettei mun tarvii editoida sitä pamahdusta pois.
Joudut siivoon kuitenkin.
Sanotaanko, mitenkä sen kauniisti sanois, mä oon joskus blogannutkin tästä jo vuosia sitten, mä aikanaan vääntelin WebFormsin niin kuin äärimmäisyyksiin, ja siitä saatiin aika paljon ulos, mutta sanotaanko, että kyllä sitä ehkä pitää jo pikkuhiljaa ihmisten luopua. Että sanotaanko, että se ei vaan ole, että nykyiset sitten client-side frameworkit, kuten Anguarit ja muut, on korvannut osan sitä ihanuudesta, mitä WebForms edusti, ja sitä ei ole niin kuin oikeasti enää tarvi. Ei, mulla ei itsellä ollut niin kuin pientäkään himoa koskea siihen aika moneen vuoteen.
Mä tunnustan, että mä en edes muista, että onko siitä ollut mitään puhetta Aspnet Viitosen yhteydessä. Mulla on jotenkin ollut niin erilainen ajatusmalli tämän niin kuin tutustumisen kanssa, niin että mulla ei ole käynyt mielessäkään itse asiassa edes niin kuin googlettaa koskaan sitä niin, että saisiko WebFormsia Aspnet Viitosen päälle. Epäilisin kyllä, että ei, mutta mistä sitä ikinä tietää. Ei siinä varsinaisesti teknisiä syitä kai ole.
Mulla on sellainen muistikuva, että siitä olisi sanottu, että ei tule, mutta en uskalla mennä takuuseen. Pitää googlata.
Mä kanssa luulen, että alkuperäinen suunnitelma oli, että ei tulisi, että ne haluaisi pakottaa kanssa vähän samalla kuin IE:tä nyt lopetellaan parin päivän päästä, niin totakin. Mutta sitten mä kyllä kuulin jostain, että se olisi taas messissä.
Ei se mahdoton ajatus ole, koska kyllähän tuohon aika paljon pystyy rakentamaan sellaisia niin kuin, tavallaan niin kuin yhteensopivuuslisäpalikoita. Tuossa just esimerkiksi keskusteltiin taannoin siitä niin kollegoiden kanssa, niin että onko jonkunnäköistä migraatiopolkua vanhemmasta MVC:stä uudempaan. Niin webapille ja MVC-viitoselle mun mielestä on olemassa siis sellaiset paketit, mitkä sä voit asentaa, jotka niin kuin tuottaa samannäköisiä rajapintoja. Et siis sä et voi niin kuin suoraan käännettyjä binäärejä pudottaa sinne ja odottaa, että se toimii, mutta että sä voit kääntää näitä niin kuin yhteensopivuusrajapintoja vastaan ja odottaa, että se suunnilleen toimii. Niissä on tietysti omat suorituskykyrangaistuksensa sitten mukana ja näin päin pois, mutta en niin kuin pidä ihan mahdottomana ajatuksena sitä, että WebFormsillekin tulisi joku sen tyyppinen juttu.
Sakke poimi tuossa esiin yhden asian, millä varmaan on niin kuin kytkös tähänkin asiaan, eli System Web DLL ja sen kohtalo, sehän on ollut sellainen varsin kepeä pieni muutama megan mammutti, jossa on ollut vähän kaikkea niin kuin webin tekemiseen liittyvää asiaa, niin tosiaan siihen nyt niin kuin tavallaan Tero viittasikin tuossa jo, että se on niin kuin kadonnut tästä Aspnet Vitosmaailmasta. Mitä vaikutusta sillä on ja miksi se katosi?
No, mä voin aloittaa. Aloitan jatkaa siitä. Eli mun nähdäkseni kahdesta syystä. Yksi on se, että se alkoi tosiaan melko mammutti ja hallitsematon. Eli varmasti halua tehdä sen puolesta sitä eliminointia. Ja toinen puoli sitten taas on yhden requestin kuluttamien resurssien määrä. Eli se initialisointi, mitä System Web vaatii, niin oli aika hurjaa. Ja mulla ei ole lukuja, tämä oli ihan Aspnet Vitosen alkuvaiheessa, kun niitä vertailtiin ja sitten tuli myöhemmin Heliosta ja muuta, näitä on vertailtu matkan varrella, että kuinka monta kiloa yksi requesti vei muistia, niin siihen se ainakin auttoi.
Vähemmän kiloja?
Tyyliin 10 kertaa, 20 kertaa vähemmän, eli isoja eroja.
Joo.
Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että silloin sä voit samoilla resursseilla palvella enemmän porukkaa. Toinen juttu, mikä nyt juolahtaa mieleen tässä, kun ajattelee, että System Web oli tosiaan on edelleen aika mammuttimainen kapistus, mutta sitten on tämä, että nämä niinku ohjelmointimallit ja käytännöt elää koko ajan, niin se, että sulla on tuommoinen komponentti, joka on naimisissa siihen koneelle asennettuun yhteen .NET Frameworkin versioon, tai no montas niitä nyt voi oikeasti 2 vai 3 olla erilaista rinnakkain, niin se ei ole enää ihan silleen nykyaikaa, että jos niitä julkaisuja tulee ehkä kerran 2 vuoteen, ja webbi elää kuitenkin sellaisella vauhdilla, niin se ajatus siitä niin, että tähän requestin käsittelyyn ja kaikkeen tähän infraan liittyvät asiat tulee nugget-paketteina, joita sä voit päivittää sitä mukaan, kun uutta tulee saataville, niin se on niin kuin paljon semmoinen loogisempi, järkevämpi lähestymistapa siihen.
Eli nyt me puhutaan tavallaan siitä tilanteesta, että se .NET framework on pieniä nugget-paketteja tuolla maailmalla. Sen sijaan, että mulla on ollut yksi selkeä dependency, että mä käytän .NET framework 4.6.1, niin mä käytän näitä 67 nugget-paketteja, ja niistä nyt on 67 eri versiota tänään, ja huomenna ne on vähän erilaiset, eikö niin?
Toi on vähän niin kuin se, voisi sanoa, kauhuskenaario, joka tuohon liittyy. Lopullista ratkaisua tuohon muuten ei ole vielä mun käsittääkseni julkaistu, mutta mä oon ollut siinä käsityksessäni, että niin kuin tulevaisuudessa tulee olemaan semmoinen valmiiksi kuratoitu setti niin kuin paketteja, joiden tiedetään toimivan hyvin yhteen, josta voi niin kuin ajatella tavallaan, että se on niin kuin henkinen vastine sille frameworkille, että me otetaan nyt tästä tämä setti, mutta toki sen niin kuin yli voi tietysti valita, että mä haluan tuosta paketista jonkun uudemman version.
Joo. Tuossa on mun mielestä niin kuin ihan älyttömän monta niin kuin keskeistä juttua, ja mulle niin kuin tulee mieleen se, että jos System Webin, siis jos mä otan niin kuin vanhan ASP.NET-projektin ja rupean niin kuin Visual Studios huitelemaan hiirellä niiden niin kuin symbolien yli, niin lähes jokainen asiahan sieltä on niin kuin System Webistä tullut. Ja nyt niin kuin tavallaan te niin kuin sanotte, että tässä ollaan niin kuin hankkiuduttu eroon frameworkin monoliittisuudesta, ja tässä on niin kuin otettu System Web heitetty menemään ja korvattu mun niin kuin tämä tavallaan perus pipeline tämmöisellä uudella ovin delegaatti dictionary häkkyrällä. Ja sitten toisaalta samaan aikaan te sanotte, että noin niin kuin MVC-tasolla koodaaminen ei ole hirveästi muuttunut. Niin tässä on mun mielestä niin kuin tämmöinen pieni dissonanssi, että mun on vähän vaikea hahmottaa, miten nämä asiat oikeasti miksaa yhteen.
Mä itse olen kokeillut konvertoida vanhoja leikkiprojekteja uuteen maailmaan. Ja jos on aikaisemmin koodannut sillä tavalla, kun MVC oli tarkoitettu koodattavaksi, eli tosiaankaan ei ole Global Assessissa kamaa ja muuta, eli on yrittänyt olla hyvä kansalainen, niin ei se törmäys niin paha ole kyllä, että kyllä sieltä löytyy niin kuin ne vastaavuudet edelleenkin niin kuin ennenkin, että tuosta äskeisestä johdannosta kysymyksestä olisi käsittää, että yhtäkkiä niin kuin kaikki on hukassa ja mikä ei käänny, kun yrittää tehdä muutosta, niin ei tilanne ole niin paha kuitenkaan. Se löytyy vastaavuudet, mutta se on paljon suppeampi kuin aikaisemmin, mitä voit tehdä.
Mitä toi, jos kääntää toisinpäin, että jos mekin tässä yritetään, musta tuntuu, että konsensus tässä on, että aika totti sitten mieltä, että tämä ASP-femma, että tämä menee oikeaan suuntaan, on tullut aika selkeästi tämä juttu, jolloin me halutaan tietysti ajaa sitä adoptioa, että jengi rupeaa käyttämään sitä, niin nyt kun miettii näitä hyviä puolia, on tullut Ovinin mid-tierit, pipeline, plug and play-meininki, mikä on pitkään ollut lanseerattu, ja on tullut se life cycle ja deploymentit, ja niin kuin korporate puoli on tullut sieltä, että pysyy tämä life cycle hallussa, ja on tullut tämä, niin kuin, että tosiaan pääsee joka väliin. Miten sanoisitte performanssitietoturva yksittäiselle kehittäjälle, joka on kehittäjä jossain tiimissä, jota nämä asiat ei niin koske tuolla, niin mikä se on se juttu, mikä niin kuin hienoin feature ehkä semmoiselle henkilölle ASP-femman myötä? Eikö niille sitten mitään tule? Onko se vaan, että hei, tässä oli vanha MVC, teet tämä uusikin best practice, niin hyvä on.
Sanotaanko näin, että jos mikään noista niin kuin kehittäjä kiinnostaa, niin ehkä ihan osu kohderyhmään sitten. sitten täytyy sanoa.
Tikaria sydämeen vaan kuuntelija. Tikaria sydämeen.
Joo, siis jos sä oot niin kuin semmoinen tyyppi, jonka leipätyö...
Sä oot yksi tiimissä.
No joo, toi voi tarkoittaa aika monta asiaa, mutta jos sä oot se tyyppi, jonka leipätyönä on kirjoittaa niitä MVC-kontrollerin yksittäisiä action-metodeja eikä ajatella sen boksin ulkopuolella, niin eihän sulle silloin ihan hirveän moni asia ole muuttunut. Et jokunen juttu siellä täällä on streamlinaantunut silleen niin, että et ehkä niinku yhden tai kahden attribuutin sijaan sä käytät yhtä attribuuttia. Toisaalta jotkut asiat on pikkusen muuttunut monimutkaisemmiksi, että jos sä haluat jotain harvinaisemmin käytettyä featurea HTTP-stackista ottaa käyttöön, niin sä joudut ehkä vähän kaivelemaan, että saat sen esiin. Mut noin niinku periaatteessa se, niin kun, se ihan se detaljitason tekeminen on aika samannäköistä kuin ennenkin. Et siinä on tavallaan vaan niin kun se koko putkisto ympärillä vaihtunut.
Ja ehkä, niin on, ehkä yksi sellainen muutos, mikä saattaa näkyä ihmiselle, on se, kun vanhassa ASP.NETissä tehtiin kaikki rantaimina, jos haluttiin yhdistellä CSS-ia tai JavaScriptia tai mitä vaan tehdään, niin sehän tykättiin tehdä rantaimina. Kun taas uudessa maailmassa ollaan enemmän niin sanotusti open source puolella, eli käännösvaiheessa kaikki tehdään valmiiksi, eikä niihin ei kosketa, eikä ne ole staattisia resursseja. Niin tämä nyt totta kai tulee ihan kehittäjän koneelle asti näkyville, sen jälkeen. Eli siellä pitää olla jotain gulppigranttiin vastaavia täskejä pyörimässä, jotta yleensäkään se saitti on dipukkaus kunnossa alun perinkään.
Nyt aukesi muuten aikamoinen kanisteri.
Niin aukesi. Just tässä mietin, että miten tuohon edes poraudutaan, mutta sä olit tosi tärkeitä käsitteitä esiin. Eli gulpit ja grantit ja kumppanit, niin nehän on ollut näiden tämmöisten niin kuin open source-ihmisten temmellyskenttää. Puhutaan käytännössä siis Node.js-pohjaisista työkaluista, jotka pyörittää JavaScript-pakettihallintaa ja ties mitä, niin joku primeri tähän asiaan. Miten tämä niinku avautuu tämmöiselle perinteiselle .NET-kehittäjälle?
Ja miksi ne on tullut messiin?
No siis sanotaan, että ne avautuu sillä tavalla, että kaikki se, mitä Visual Studio on aikaisemmin tehnyt sulle, niin yhtäkkiä ne onkin kommentoriveitä pyöräytettävä toinen pipeline, joka on kehitysaikainen pipeline, johon sä voit liittää sitten erinäköisiä asioita. Ja siinä se niin kuin oppimiskurvi on alkuun vähän jyrkkä, että kun yhtäkkiä tehdään täysin erilaisia asioita, että miten pystytään hallitsemaan asiaa, että meillä on erikseen debukkaus ja release-skriptit esimerkiksi ja muuta, niin se ei ole täysin simppeliä, mutta se on se, mitä maailma käyttää, ja siihen löytyy valtava määrä sitten taas erinäköisiä paketteja siihen pipelineen, mitkä on hyödyllisiä.
Joo, tässä sanoit, että kaikki, mitä Visual Studio on sulle tehnyt. Tarkoitatko sä oikeastaan, että kaikki, mitä MS Build on sulle tehnyt? Eli tavallaan, mitä on tapahtunut, kun sä painat F5 tai Ctrl-Shift-B Visual Studiossa?
Joo, ja nyt se on jakautunut niin, että MS Buildit, tai totta kai C-Sharpi on eri juttu. Sitä ei sentään käännetä NPM-pohjaisilla työkaluilla, mutta se, mikä liittyy webikehitykseen, niin se ui aika vahvasti kyllä NPM-pipelineen.
Ja NPM on siis Node Package Manager, eikö niin?
Kyllä.
Eli meillä on niin kuin ikään kuin kaksi maailmaa, missä meidän softa muuttuu sourcesta ajettavaksi palikaksi, eikö niin?
Näin voisi sanoa, joo. Mä pikkusen haluaisin vielä jatkaa tuohon noin, että kun tuossa puhuttiin niin kuin näistä, että mikä on muuttunut ja miksi se on muuttunut, niin yksi syy, minkä takia tämä on muuttunut, on just se, niin kuin Tero tuossa sanoikin, että maailmalla tehdään asioita tällä tavalla, niin siis frontendi, kehitystyökalut, frontend-kirjastot ja frameworkit ja tällaiset on käyttänyt näitä jo pidemmän aikaa. Ja yksi esimerkki tästä, mitä mä sanoin aikaisemmin, että Microsoftilla on ollut vähän tapana työntää tätä tällaista, että tehdään meidän välineillä sama asia, mitä muut tekee toisella tavalla, oli se, että vielä 5 vuotta taaksepäin, jos sä halusit asentaa jonkun, vaikka sanotaan Angularin kaltaisen frameworkin, niin sä olisit tehnyt sen Nugetin kautta. Ja siinä on omat rajoitteensa. Nuget ei ole tollaiseen kauhean hyvin soveltuva väline. Esimerkiksi se johti siihen niin, että sulla tuli aina johonkin tiettyyn fiksattuun hakemistohierarkiaan siinä sun projektiin ne tiedostot. Kun taas nyt puhutaan semmoisesta niin kuin huomattavan paljon joustavammasta systeemistä, jolla sä voit ihan niin kuin siis vaikka millä eri tavoilla muokata ja mössöntää, kääntää vaikka TypeScriptista JavaScriptiksi, siirtää ihan minne huvittaa osana sitä build-pipelinea. Että tämä on niin kuin siis silleen, ehkä tämä niin kuin muutos on sitä, että hyväksytään se, miten kaikki muut on tehnyt jo vuosikaudet näitä hommia.
Ja tuohon äskeiseen pitää juuri tuohon esimerkkiin pitää vielä lisätä, eli sitten on myöskin hyväksyttävä se, että se muutos jatkuu. Open source puoli ei ole myöskään päässyt vielä selvyyteen siitä, että mikä on se oikea tapa tehdä tämä package manager hommaa webissä, eli sieltä löytyy Boweria, Browserifyta, NPM ja aika monta muutakin dataa löytyy nykyään jo, eli muutos jatkuu koko aika.
Eli onko tavallaan viesti se, että ASP.NET 5:ssä sä et ota enää JavaScript-paketteja käyttöön Nugetista?
No se on yksi osa sitä kyllä.
Ja sen sijaan mä otan ne käyttöön jostain Bowerista tai NPMstä.
Kyllä, ja siinä ASP.NETin templateit taas, sekä Visual Studion templateit että sitten taas Yeomanin templateit, mikä on se, miten voi luoda ASP.NET-saitin nykyään, ja kannattaa luoda mun mielestä, niin ne kyllä tekee aika hyvät pohjat siihen, että jos haluaa sen vanhan kokemuksen, että file new ja homma toimii, niin se edelleenkin on mahdollista ja mutta sen jälkeen siellä on hyvin erinäköinen se rakenne siellä projekteissa kuin aikaisemmin.
Ja onko tämän nyt yksi sivuvaikutus siis myös se, että jatkossa niin kuin .NET-projekteihin on saatavilla samat versiot frontend-kirjastoista kuin mitä kaikilla muillakin alustoilla, eikä tarvitse odottaa sitä, että joku päivittää Nuget-paketin tästä.
Aamen. Tämä on juurikin se niin kuin isoin positiivinen asia, mitä tuosta on saatu. Tai ehkä semmoinen niin kuin perus rivikehittäjille näkyvin positiivinen asia. Et siinähän tulee kyllä aika paljon hintaa tosiaan tuo kokonaisuuden monimutkaisuus, se on kasvanut jonkin verran, että sun pitää ymmärtää huomattavasti useamman kaltaisia tiedostomuotoja ja paketinhallintajärjestelmiä ja sun muita, että sä pärjäät kunnolla.
Mitä toi niin kuin käytännössä tarkoittaa, koska siis mä sanoisin, että eihän perinteinen NS-peruskehittäjä ole ymmärtänyt Nugettia vielä tänä päivänäkään. Ei niitä ole tarvinnut, koska Visual Studiossa on Manage Nugget Dependencies -dialogi, mistä sä ruksaat, että näitä paketteja mä haluaisin tähän ja jostain sieltä ne vaan tulee. Niin miten paljon tämä maailma niin kuin tavallaan muuttuu, että jos mä nyt sitten haluan ottaa mun jQueryn Nugetin sijaan Bowerista, niin mitä se niin kuin tarkoittaa mulle?
Jos sä menet sen mukaan, mikä on se tämänhetkinen projektitempleitti, niin sä saat, hetkonen, mikä sen tiedostonimi nyt on, bower.json ehkä, niin saat siis valmiina JSON-tiedoston, jossa on listattu niitä sun frontend-dependensyjä, mitä sä haluat ladata sieltä Bowerista. Sä menet kirjoittamaan sinne sen nimen ja lyöt sinne kaksoispisteen, jonka jälkeen Visual Studio yrittää jeesata sua tarjoamalla eri versioita, mitä sä siitä voit asentaa. Sitten sä valkkaat sen jonkun version ja seuraavalla buildillä viimeistään sä käy noutamassa sulle sen paketin. Monelta osin asiat toimii siis samalla lailla kuin ennenkin, tosin täytyy sanoa, että sitä nugget-tyyppistä UI:tä sä et sille kyllä saa.
Ei, ja se on tehty vielä niin, että siellä on pre-build-taskilla tehty niin, että itse asiassa se Asmetin kääntö käynnistää oletustempleiteissä nämä muut, niin sen, just sen takia, että sitä ei huomaisi ehkä niin herkästi, jos ottaa vaan File New-projekti. Mutta hyvä puoli taas, ei löydy sitä UI:ta, mikä muuta oli ihan törkeä hidas, se on vieläkin se Nugetti UI, meillä on palaa hermoa joka kerta, mutta se mikä taas toimii, että nyt kun hakee netistä ihan mitä vaan, että kuinka obfuskoin JavaScriptini niin löydät jonkun esimerkin, niin se on copypastella mukaan ja toimii. Eli se on taas se upside samassa.
Eli kun sä viittaat esimerkiksi tuohon esimerkkiin, niin silloin sä käytännössä tarkoitat sitä, että mun pitää ilmeisesti johonkin mun gulppipipelineen lisätä jotain tehtäviä vai?
Kyllä, ja koska toi kysymys tuli tulla vähän latautuna, niin joo, nyt pitää ymmärtää sitä, että sulla on gulppipipeline. Kyllä.
Ja se tarkoittaa sitä, että sun käytännössä pitää osata koodata server-side JavaScriptia.
Kyllä. Eli pitää aika paljon oppia asioita. Se on se huono tai hyvä puoli, riippuu millainen ihminen on. Mun mielestä se on hyvä puoli mutta joutuu opettelemaan.
Musta tätä asiaa voi tarkastella myös toisesta suunnasta. Että mistä suunnasta me sitä nyt niin kuin lähtökohtaisesti katsotaan, on se, että miten maailma on muuttunut ASP.NET-kehittäjälle. Mutta toinen näkökulma on se, että nyt kun sulla on sellainen frontend-kehittäjä, joka ei ole ASP.NETin kanssa aikaisemmin ollut tekemisissä, niin nyt kun sä laitat sille sen ASP.NET 5-projektin nenän eteen, niin se ei olekaan enää ihan hukassa, että mitäs helkkaria tällä nyt oikeastaan voi tehdä, vaan siellä on niin kuin sille tutun näköisiä työkaluja. Että tavallaan se niin kuin, ehkä se niin kuin siltaa vähän tällaisten vanhojen enterprise-hirmujen ja vähän modernimpien digitoimistojen fronttikoodaajien elämää.
Eli siis sä niin kuin tavallaan meinaat, että tavallaan niin kuin fronttikehittäjä pärjää paremmin samalla skillsetillä riippumatta siitä, että leiskaako se niin kuin Node.js-projektia tai PHP-projektia tai ASP.NET-projektia.
Näinhän se on, jos niissä kaikissa nyt aletaan pikkuhiljaa käyttää samoja niin kuin fronttikehitysaikaisia työkaluja.
Mä tein joskus vertailun, mulla oli NPM Go ja ASP.NET 5 projektit, jotka teki kaikki samaa asiaa, niin jostain hassusta syystä niiden rakenne oli aika identtinen kaikilla. Ne on kaikki kopioita toisistaan. Kaikista löytyy suunnilleen Project JSON-tyyppinen tiedosto, missä tietyllä tavalla mäpätään osoitteita händereihin ja tavallaan ne on aivan identtisiä. Ja sen takia se siirtyminen näiden välillä on helpompaa, mutta nyt mä vielä puutun yhteen asiaan tuossa, sä mainitsit, että nyt kun fronttikehittäjä tulee jostain muusta maailmasta, niin yhtäkkiä pystyy ottamaan homma haltuun, niin meillä töissä yksi kappale pelikehittäjä, joka elää puhtaasti OSX kautta Linux-maailmassa, niin se teki juuri komentorivityökaulun, koska se olisi käyttää C-sarppia syystä Unity, niin teki komentorivityökaulun just äsken Macillä ASP.NET 5:llä ja totesi ihmeessä, että hän toimii.
Siis otas nyt, sä sanoit siis ASP.NET komentorivityökalu ja puhuttiin Mac-ympäristöstä, eli nyt tätä on ehkä syytä vähän lähteä avaamaan.
Joo, sehän on yksi isoista asioista. Tarinahan itse asiassa kertoo, että kun Damian Edwards ja kumppanit meni oletettavasti Scott Guthrielle esittelemään ideansa uudesta ASP.NETistä, niin siihen tuli palaute oli, että yrittäkää enemmän. Eli ampukaa niin tavallaan vielä korkeammalle. Eli alun perin ei ole tarkoitus tehdä ihan näin rajoa uudelleenkirjoitusta. Mutta tähän uuteenhan nyt kuuluu ensinnäkin se, että se on open source ja koko roska, ja se on cross-platform alusta lähtien. Ja se, että se on cross-platform, johtaa sitten aika valtavan määrän erilaisia ongelmia tai haasteita siinä, miten on pystytty tekemään. Eli yhtäkkiä ei olekaan issiä joka paikassa ja muita tällaisia asioita, jotka on visuaalistudioita, joilla tehdään niitä projekteja alusta lähtien. Se on ollut valtava pyllistys kyllä, mutta näyttää niin kuin valmistumaan siitä huolimatta.
Eli tarkoitat siis sitä, että mä voin jatkossa niin kuin kehittää tämmöistä Aspnet Vitos-saitia ihan yhtä lailla, vaikka nyt sitten Linuxilla tai Macillä?
Mä oon kehittänyt Aspnet Vitosta Macillä pääsääntöisesti viime aikoina.
Okei, miksi?
Because I can. Koska se vie vähän virtaa mun Mac-koneessani tällä hetkellä. Ei tarvitse pistää paralleelisympäristöä pystyyn. Plus, että on pikkuhiljaa vuosien saatossa alkanut tulemaan sen pieni vastustus Visual Studion mammuttimaisuutta vastaan. Ja mä aloin olla vähän kapinainen tässä viime vuosina. Siihen liittyen mä ruvun käyttää muita työkaluja. Ihan ollakseni nopeampi ja oppiakseni enemmän asioita.
Kohdat salaa vaimolta jossain nurkassa ilman virtapiuhaa.
Kyllä.
Ymmärrän.
Ja se, että sä käytät sitä Mäkkiä natiivina, niin se niin kuin mahdollistaa sen, että sä pystyt koodaan pidempään ilman, että sä joudut menee ilmi antaa itsesi virtapiuhan kanssa.
Kyllä, juuri näin. 8 tuntia pystyy koodaamaan. Jos mä heitän Visual Studion tulille, niin se tippuu 4.
Aika huikea sosiaalinen impakti on niin kuin Aspnet Vitosen cross-platformiudella.
Kyllä.
Perheyksiköihin myös.
Siis ajattele, jos niin kuin Tero koodaisi Aspnet 4, niin sen vaimo saisi enemmän, 4 tuntia päivässä enemmän perheaikaa, kuin akku loppuisi 4 tuntia aikaisemmin.
Tai ainakin sen verran, mitä jää kiinni siinä, kun hakee sen piuhan. Niin, joskus niin, varmaan onnistuu hakeenkin. Mutta.
Voiko tästä nyt siis päätellä, että vaimo kiittää uutta Aspnettia?
Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys.
Joo, me tiedetään vastaus kyllä.
Sä mainitsit Tero Joumanin jossain vaiheessa tuossa. Avaapa pikkasen, mistä siinä oli kysymys.
Eli Joumaan on myöskin tästä samasta genrestä syntynyt, NPM-genrestä syntynyt tämmöinen template-työkalu, joka tekee kahta asiaa. Eli se tekee joko sen ensimmäisen koko projektistruktuurin, mistä aloitetaan, tai sitten se tekee sinne alle yksittäisiä asioita. Eli esimerkkinä voisi olla, että otetaan Joasmnet, jolloin se luo Asmnet-saitin, tai siinä on itse asiassa enemmänkin optiota, mitä se luo. Ja sen jälkeen voisi olla, että Joasmnet-controller, jolloin se luo uuden Asmnet-controllerin aina tietyllä tavalla. Ja sitä voi, jos on oikein iso projekti, niin sitä voi käyttää myöskin projektitiimitten hyödyksi, jolloin ne voi luoda näitä templateja itselleen. Mutta yleensä mä oon käyttänyt sitä siihen, että mä oletan, että sieltä tulee yleensä best practicen mukainen tietty projektirakenne. Ja Asmnet-saittia mä oon luonut sillä ja sieltä tulee toimiva Asmnet-saitti, johon on ollut Asmnetin kirjoittajat vaikuttamassa.
Tuohon ihan pieni tangentti, ei iso, mutta kun puhuttiin struktuurista ja MVCn best practice struktuurista, niin nyt on aika paljon tämmöinen niin kuin feature-based struktuuri mun mielestä pinnalla, ja että millain lajitellaan, että lajitellaanko, että kontrollit yksi kerros ja viewsit ja modelsit, vai vedetäänkö tämmöisiä feature-vertikaaleja tai siiloja. Miten sä näet sen jutun ja millainen on tämmöinen Joumanin best practice struktuuri, minkä se luo?
No siis Joumanin on vaan työkalu. Ihmiset, jotka luovat ne templateit, päättää sen. Itse mä oon sitä koulukuntaa nykyältään, että kun kehittäjä avaa jonkun hakemiston tai muun, niin sen pitää saada kaikki riippuvuudet samassa paikkaa, eli niin kuin feature-pohjainen rakenne on parempi, mutta taas toisaalta MVC on aika tekninen käsite, se niin kuin helppo, se on niin kuin ihmiset tykkää ymmärtää se myöskin niin, että kontrollit, modelit ja vyyt on eri hakemistossa nekin.
Niin leijereittäin tavallaan saa, että tipahdetaan kerroksia.
Mä luulen, että toi on aika pitkälti kyllä tottumuskysymys. Se liittyy siihen niin, että ne on ne niin kuin projektitempleitit on ollut tietyn näköisiä aina. Ja siinä on ehkä vähän semmoinen niin kuin oppimisjuttukin, että jos sulla ei olisi sitä valmista hakemistohierarkiaa tolla tavalla, niin sit sun pitäisi tarjota se jotenkin featureittain jaettuna niin kuin siinä templateissa. Ja se on vähän niin kuin hassua silleen, että eihän niissä templateissa yleensä kuitenkaan ole mitään oikeita featureita. Niin sitä olisi niin kuin ehkä
login.
Login joo, mutta siis se on ehkä
yksi
vähän
folder, tähän sun projekti, login, ja sitten siellä on kontrollit ja muut samassa
niin folderissa. Niin tosta ei ehkä oikein hahmota sitä, että jotta tuollaista featurepohjasta rakennetta pystyisi ikään kuin niissä templateissa tuomaan paremmin esiin, niin niissä templateissa pitäisi sitten olla enemmän featureita, että se siitä hahmottuisi paremmin, jolloin se taas jonkin verran nostaisi kynnystä niiden templateien tekemiselle.
Ihan totta.
Mutta eli siis toi on niinku oma tangenttinsa todellakin, mutta onko näin, että niinku Joman on olennaisesti ottaen niinku file new kokemus Commentoriviltä?
Kyllä se yksinkertaisesti on näin. Näin, ja kun sanoin, että tuon ongelmia ei tullut sitä, että tehdään cross-platformiksi, niin sillä on saatu ratkaistua se, että ok, Aspnet Vitosta voi editoida millään vaan tekstieditorilla. Se ei vaadi Visual Studio tai ei vaadi Visual Studio koodia. Mutta sitten, että miten ne ihmiset tekee sen ensimmäisen ensimmäisen niin kuin hakemistorakenteen, niin joo, mä taas on ratkaisu siihen. Se on tavallaan de facto ratkaisu, niin Asmetti käyttää sitä. Ja se toimii.
Käytätkö sä Visual Studio Code?
Käytän.
Onko se hyvä?
On. Nyt sen tuli vihdoin viimein toi plugin-järjestelmä, niin nyt sillä menee Go yhtä lailla, että mä koodan Gota ja C-sarppia sille.
Mä rupean koskemaan siihen vehkeeseen vasta sitten, kun siihen saa Vimi-keybindaukset.
Eikö siihen saa? Visual Studio saa.
Visual Studio saa, mulla on siinä.
Eli nyt tavallaan tämä työkalusetti, niin kun, jos, erityisesti jos me nyt ajatellaan niin Teroa, joka on vaimolta piilossa pimeässä ilman sähköä koodaamassa Macillään, niin sulla on niin se pompit tavallaan promptin ja niin kun Visual Studio Codein välillä.
Ei ole pakko itse asiassa pomppia. Pomppia, eli on kaksi vaihtoehtoa tähän, miten tehdä. Tai useammankin, voi pomppia ja aina itse ajaa uuden saman komennon, eikä bildata tai ajaa tai muuta vastaavaa. Tai sitten nykyään löytyy watchit kaikkeen, eli voi pyytää sitä, että aina kun tiedosto muuttuu, niin aina käännä. Ja sitten on vielä se, että Visual Studio Codessakin on nykyään OmniSharp-tuki, joka on taas uusi nimi ja pala tässä koko palapelissä, eli tämmöinen cross-platform C-Sharp, Rossin kääntäjä, koodin evaluoija palvelu, minkä päälle taas on rakennettu Atomit ja Visual Studio Codet ja muut käyttämään sitä taustalla.
Tuossa sanoit sen verran paljon, että toi ei luultavasti auennut. Mikä siis OmniSharp on kirjasto, joka lukee koodia ja tekee sille mitä? Mitä hyötyä siitä on?
Eli aiemmin, kun Visual Studio on viitattu niin monta kertaa, niin Visual Studio on ajanut MS-bildiä tai mitä ikinä onkaan ajanut taustalla ja CG näyttää siinä omassa ikkunassaan tai koodin sijassa alleviivaille, että tämä nyt on väärin ja tämmöistä ei löydy .NET Frameworkista. Ja nythän se ei ole hirveän hyvin portattavissa muihin editoreihin, koska se on osa Visual Studiota tämä toiminnallisuus. Niin sen takia tämmöinen hanke kuin OmniSharp käynnistyi, itse asiassa mä en tiedä kuka sen edes käynnistyi ja missä vaiheessa, ja se on laajentunut, eli se on oma koneella pyörivä service, johon otetaan mun käsittääkseni HTTP vaan websocketilla yhteyttä sitä sun varsinaisesta idestä, joka voi olla vaikka Visual Studio Code tai Atomi, ja siellä pyöräytetään sitä koodia edestakaisin jatkuvasti taustalla. Ja se on täysin oma kehityksessä, millä ei mitään tekemistä Visual Studio Codein kanssa. Eli Visual Studio Codea kehittää yksi porukka, ja yksi porukka kehittää OmniSharpia, joka osaa tulkita C-Sharp-koodia.
OmniSharp on ikään kuin se tyyppi, jolta sä kysyt, että onko tämä mun koodi nyt kondiksessa, ja se vastaa, että ei käy, tuolla on käännösvirhe, tuolla on luokan nimi, jota ei ole olemassa, ja näin päin pois.
Eli se on niin kuin kieliäly palveluna.
Näin voisi sanoa, joo.
Cool. Miten te niin kuin näette tavallaan, te niin kuin puhutte kauheasti näiden tämmöisten avointen vaihtoehtojen puolesta, ja niin kuin jokaisella on tietysti omat motivaationsa osalla, se on vaan piilottelu, mutta niin kuin minkä roolin tämä teemme sitten jättää Visual Studiolle? Siis onks, niin kuin, mikä Visual Studio relevanssi on tässä maailmassa? Pitäisikö meidän kaikki itse siirtyä vaan koodaan Notepadille?
Itsellä Visual Studio on se työkalu, mikä on hyvä sitten, kun ruvetaan tosissaan depukkaamaan, ottamaan muistia tutkimaan vähän tarkemmin muuta. Eli siinä kohtaa sitten integraatiosta on ainakin mulle oikeasti hyötyä. Se on siinä hemmetin hyvä työkalu. Mutta peruseditorina niin se massiivisuus taas häiritsee, se tulee tielle. Eli se on sellaista tasapainottelua, että edelleenkin jos tulee tarpeeksi paha ongelma, niin kyllä mä joudun Visual Studio avaamaan ja tutkimaan sillä, koska siinä on todella hyvät depukkaustyökalut.
Mä jaan jossain määrin tuon Teron kokemuksen, mutta mun täytyy sanoa, että mä oon niin addiktoitunut ReSharperin käyttöön, että mä en ehkä kauhean helposti irrottaudu siitä Visual Studiosta ennen kuin jotain vastaavaa saa näille muillekin vehkeille.
Onko näistä eriätä paukut ReSharperia?
Mä ymmärrän ton varsin hyvin kyllä.
Sehän oli Mäkki.
Niin, mutta eriätä paukut.
Okei. Tämä on mielenkiintoista, koska niin kuin aikaisemmin mun mielestä keskustelu tästä niin kuin Visual Studion käyttöön ottamisesta tai Visual Studion käytöstä versus ei-käytöstä on niin kuin liittynyt jossain määrin siihen, että teet sä niin paljon semmoisia juttuja, mihin sä tarvit Visual Studiota, että sun kannattaa ostaa lisenssi. Nyt te ette puhu yhtään siitä, siis te olette ihmisiä, joilla on Visual Studiot. Nyt tavallaan kysymys on siitä, että teettekö te kullakin työhetkellä jotain niin raskasta, että teidän kannattaa ns. Maksaa se henkinen overheadi siitä, että Visual Studiossa on miljoona ikkunaa ja se heiluu ja tutisee ja vaappuu ja ruksuttaa. Vai voisitteko te pärjätä jollain paljon nopeammalla?
Juuri näin. Ja se on makea tunne, kun voi itse päättää, kummalla avaa. Että avaanko sekunnissa Visual Studio Codella vai 15 sekunnissa Visual Studiolla.
Mutta sulla menee siihen miettimiseen 14 sekuntia.
Sitten on muuten aikamoinen menetys, jos siinä kohtaa päättää valita Visual Studio. Sitten niin, on no. maksanut sekä miettimisen että lataamisen overhead.
Se on ihan totta.
Mä oon suurimmaksi osaksi kyllä päätynyt aina käyttämään sitä ihan sitä massiivisempaa Visual Studioa. Et se on, ne on ehkä enemmänkin ollut tällaisia niin kuin harjoitusluonteisia kokeiluja. Just, jos mä oon halunnut kanssa jollain Macillä touhuta, niin se VS Code on silloin yleensä laulanut enemmän. Mä koen sen sillä tavalla, että tämä niinku riippumattomuus Visual Studiosta tuo niinku lieveilmiöinä parempia asioita. Just sellaisia, niinku mistä tuossa aikaisemmin olikin puhetta, että et asiat tulee out of band, ei ole enää sidoksissa Visual Studion julkaisuun tai .NET Frameworkin julkaisuun, vaan niinku pienempiä kokonaisuuksia saa nopeammin käyttöön, kun ne ei ole kaikki naimisissa keskenään.
Ja niin, mä jatkan tuosta vielä ilman, että toivottavasti ei avata uutta matolaatikkoa, mutta nykyinen suuntaus on se, että kuoretaan pieniä kokonaisuuksia ja sitten ne yhdistetään jossain load balancer proxy tasolla, miten ikinä halutaankin yhdistellä, mutta niin, että se mitä koodataan on varsin pientä. Niin nyt Visual Studio on ollut hyvä hallitsemaan isoja kokonaisuuksia, kunhan niitä projekteja on yli 100, ettei se kaadu, mutta kuitenkin se on ollut hyvä hallitsemaan isoja kokonaisuuksia. Mutta entä jos niitä isoja kokonaisuuksia ei ole sen näköisenä, kun me on totuttu ne näkemään, niin yhtäkkiä sen Visual Studio hyödystä katoaa osa siinä editorityökaluna.
Mutta mä näen sen sillä, että vaikka koodataan pientä, niin silti jokaisessa arkkitehtuurissa on monia pieniä, mitä joku tiimi haluaa hallita. Ne tekee jonkun asian, niin ne ehkä koskettaa kuitenkin moneen kohtaan, kokonaiseen polkuun tai dataflowhun tai johonkin. Niin on, täytyy olla työkalu, millä sä saat sen niin kuin development experiencein sillä, että sä löydät sen kaman. Et jos se sitten on solution file Visual Studiossa, kunhan niitä on alle 100, niin se on yksi tapa. Mutta tavallaan me tarvitaan se, ei voi olla vaan editori ja sitten sulla on kasa foldereita, niin kuin tiedostohakemista puussa, että jonkunmoinen mappingi täytyy olla siihen, että sä näet tämän kaman. En mä tiedä, sitten ehkä se on PowerPoint, mihin on vedetty laatikoita, arkkitehti tehnyt.
Se voi olla, että se on se PowerPointti, koska mun mielestä tuossa, niin kuin miten Tero luonnehti noita niin kuin projekteja, että voi ollakin, että vedetään pieniä kokonaisuuksia load balancerissa yhteen, niin sehän avaa hirveästi mahdollisuuksia sille, niin että kaikkia ei tarvitse tehdä enää samalla platformilla ja samoilla kielillä. Ja jos lähdetään sellaiseen maailmaan, niin silloinhan itse asiassa tuosta Visual Studiosta ei ole paljonkaan iloa. Et kyllähän se nyt osaa useampia kieliä, mutta et se nyt sitä välttämättä käyttäisi niin kuin Python tai PHP-idenä, vaikka se niinäkin ehkä välttää.
Mua niin kuin mietittää kaikkein eniten tuossa se, että miten tämä niin kuin Visual Studion ulkopuolella operointi vaikuttaa workflowhun, että ihan niin kuin konkreettisesti se, että se on aika lailla niin kuin selkäytimessä se, että kun sä teet koodimuutoksen, sä haluat testaa sitä, niin sä painat F5 tai Ctrl-Shift-B, että se buildaa, niin tavallaan niin kuin mikä se on se käyttökokemus, kun mä sitten editoin jossain semmoisessa editorissa, missä esimerkiksi sitä buildiprosessia ei ole integroitu siihen samaan?
Todennäköisesti erilainen, mutta jos Visual Studio taustalla ajaa kuitenkin sen saman, minkä sä voisit itse ajaa komentoriveitä, ja jos sulla siinä komentoriveen puolella on watch-toiminto, niin että se tekee sen aina, kun joku muuttuu, ja se tekee sen niin nopeasti muistiin, niin kuin uusi asmetti tekee, niin silloinhan se oikeastaan ei enää hirveästi muuta sitä kokemusta, kummalla puolella oot. Ja nyt se, missä kohtaa se muuttuu, eikä nyt jos on jotain validointityökaluja, eli tiimi päättää yhdessä, että ajetaan aina jotain tiettyä vanhoja style-koppeja, mitä onkaan. Nythän, jos ne on sidottu ideen, eikä ne sidottu Visual Studioon, niin siinä kohtaa tämä ajatusmaa lähtee suoraan pois ikkunasta. Ei kukaan voi ottaa yhtäkkiä Vimiä editoida sillä, koska osa toiminnallisuudesta on siinä Visual Studiossa. Mutta sitten tulee taas C-pipeline käyttöön, eli silloin se pitää tehdä niin kuin tavallaan myöhemmin, eikä kuitenkaan siinä kehittäjän työasemalla.
Ja jos me puhutaan meidän niin kuin suuren osan päivittäisestä duunista, joka ei pääse tekemään koodia puhtaalta pöydältä. Et siellä on se legacy ja siellä on jotain todennäköisesti tuotannossa, jos ei nyt, niin toivottavasti nykyisillä kehitystavoilla 3 kuukauden sisään on jotain tuotannossa, niin se on aika suuri osa on kuitenkin sitä debukkia. Ja silloin niin kuin Visual Studiolla on, siinä on tiettyjä toiminnallisuuksia, mitkä on hyviä. Tuohon on vaikea kokonaan päästä.
Nyt kääntyy hyvin vahvasti siihen Visual Studion puolelle. Mä voisin kääntää tämän pikkusen ehkä sitten taas sinne hostausplatformin puolelle. Kun nyt puhuttiin, että tämä toimii Linuxissa ja OSX:ssä ja Windowsissa, niin nyt siinä kohtaa tulee se todella mielenkiintoinen asia, kun otetaan ne Docker-kontenerit mukaan. Eli esimerkiksi nykyisessä tässä pelikehityksessä tällä hetkellä näyttää siltä, että tulee olla Go:lla tehtyjä palveluita ja Asmet Vitosaa tehtyjä palveluita, jotka pyörii saman taustajärjestelmän päällä. Ne on vaan kääritty Docker-kontennereihin ja niillä ei ole mitään riippuvuuksia toisiinsa. Ja tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, koska edelleenkin on kylmä fakta, että Docker-konteineri on aika paljon kevyempi asia kuin Windows-serveri.
Mm.
Kunnes Windows-puoli saa kiinni jossain vaiheessa. Sitä tällä hetkellä tehdään.
Eli niin kuin sä otit Docker-konteinerit ja se on niin kuin tarina, mitä me ollaan pikkasen sivuttu Ikkunastudion jaksossa 13 tai jotain, mutta voiko se pikkasen vielä niin kuin valaista sitä siltaa siinä niin kuin Aspet Vitosen ja konttien välissä? Onko siinä niin kuin
Eli tällä hetkellä konttiteknologia on lähtenyt puhtaasti Linuxin ominaisuuksista alunperin liikkeelle. Sen takia se on puhtaasti Linux-teknologiaa. Miksothan on julkaissut ja on esitellytkin ja se on saatavilla itsekin jo. Niin Windows Server 2016 vastaavan rajapinnan toteuttavaa Windows-serveriä. Mutta käytännössä kontit on toistaiseksi Linux-puolta. Ja nyt jos sulla on ympäristö, jossa hajataan hirveästi konttipohjasta kamaa, sulla on siellä yhdessä kontissa Redis ja toisessa RabbitMQ ja kolmannessa PHP:llä vaikka tehty joku vanha kikkare, niin nyt jos tähän
maailmaan... Koska uusia ei tehdä.
Niin, ei. Jatka. Toivottavasti kukaan ei tee mitään uutta PHP:llä. Anteeksi kaikille. Niin nyt jos tähän maailmaan haluaa niin kuin jotenkin ujuttaa Aspet Vitosen mukaan, niin vanhassa maailmassa se olisi tarkoittanut, että sinne yhtäkkiä otetaan Windows-serveri sinne rinnalle, eikä suinkaan yhtä, koska me halutaan totta kai hybrid setup niin, että se ei ole koskaan alhaa, tarvitaan kaksi Windows-serveriä, ja sitten tulee yhtäkkiä aika paljon vastustusta. Mutta nyt jos ne on vaan Docker-kontteja muiden joukossa, niiden resurssivaateet on se, että sinä tarvitset yhden koreen tai puolikkaan koreen ja 100 megaa muistia, niin yhtäkkiä se on aika helpompi ujuttaa sitä teknologiaa tähän maailmaan.
Eli siis sun pointti on siinä, että tavallaan sä voit hostata Aspet-saittia Linux-kontissa, jolloin se tavallaan asettuu rinnakkain minkä tahansa niin kuin normaalisti Linuxilla pyörivän tavaran
kyllä,
kanssa.
Kyllä, juuri näin. Ja se on kevyttä.
Jos mä yritän championaa taas sitä semmoista veijaria, joka ei ole superkiinnostunut oikeastaan mistään muusta, tosi sulkeutunut meidän kuuntelija, tämä on nyt ehkä semmoinen taas, mikä voi olla, että joillekin henkilöillä voi tulla vähän vapauksia, että jos ne haluaa koodata C-sharpia, jos ne vaikka tykkää C-sharpista kielenä, mutta firmaympäristö on Linux-ympäristö, Linux-servereitä, niin tämä on tulevaisuudessa sellainen polku, joka on täysin feasible, eikä tarvitse ihan hirveästi ottaa osaa ehkä toimistobyrokratiaan tai politiikkaan.
Ei kukaan huomaa, sinne menee vain yksi kontti muiden mukaan, mutta se on tehty eri teknologialla.
Helpompi pyytää anteeksi.
Aivan.
Oikein.
Onko teidän mielestä tämä niin kuin Aspet Vitosen tavallaan tämä niin multiplatform tai cross-platform tarina, niin onko se sillä tasolla, että se on realistista ajatella esimerkiksi, että on perinteisiä koodereita, jotka pyörittää Visual Studiolla sitä settiä ja niin kuin koodaa backeria ja sitten toisaalta sulla on fronttikehittäjiä, jotka vääntää niin kuin vaan sen frontin tavallaan siihen jollain Macillä tai Linuxilla.
Kyllä.
Ja ne ei käytä Visual Studiota.
On. Ehdottomasti se on silleen, siinä on tiettyjä rajoitteita vielä silleen, että kaikkia asioita ei ole saatavilla esimerkiksi Mac- ja Linux-ympäristöön. Ja tuolla mä nyt viittaan esimerkiksi vaikka Nuget-paketteihin. Että tuossa taukokeskustelun aikana tuli, oliko se nyt Service Bus, joka oli semmoinen, jonka Nuget-pakettia ei ainakaan aikaisemmin vielä saanut semmoisena versiona, että se toimisi cross-platformisti, niin jos sovellus vaatii jonkun sellaisen toimijakseen, niin sitten on tietysti vielä vähän vaikeuksia.
Ja jotta monimutkaistetaan lisää, saadaan kaikki sekaisin kunnolla, niin edelleenkin servicepassit ja kaikki nämä täyden frameworkin riippuvuudet, ne toimii Mac-Linux-ympäristössä, jos otetaan monokäyttöön. Mutta jos halutaan ottaa niin sanottu CoreCLR, eli tämä uusi runtime-käyttöön, niin sitten ollaan rajoitetumassa ympäristössä heti, ja sitten ihan kaikkea myös saatavilla.
Ja vielä Xamarinista, joka sanoi, että ne käyttää monoa, niin ne ei kuitenkaan käytä monoa, mihin Tero viittasi, että siellä ei voi käyttää näitä isoja nuketteja.
No niin, nyt saatiin varmasti kaikki sekaisin, niin otetaan nyt sitten tämäkin kissa pöydälle ja pilkotaan se. Eli meillä on .NET Framework, joka on se asia, joka me ollaan aina tunnettu. Sitten meillä on Mono, joka on open source ikään kuin porttaus .NET Frameworkista, joka nyt on olemassa sitten vähän niin kuin kaikille platformeille. Ja nyt te puhutte niin kuin CoreCLR:stä ja sitten yksi asia, mikä tulee väistämättä esiin, kun näitä rupeaa katsomaan, niin on DNX. Eli nyt varmaan CoreCLR ja DNX on ne käsitteet, mitkä pitäisi niin kuin positioida jotenkin tähän, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu.
Mä voin aloittaa, Lauri voi jatkaa tuosta. Eli .NET Framework on aika aikaisessa vaiheessa huomattu, että se on massiivinen. Ja sitten se, että se ei porttaanut hyvin eri ympäristöille. Niin Microsoft tuli ulos Portable Glass Librarien kanssa aikanaan, ja niiden kanssa tehtiin sitten kirjastoja, joita pystyi porttaamaan vähän kaikkialla, missä .NET Framework toimi. Se ei ollut täysin ongelmatonta, mutta jotenkuten toimi. Ne ei kuitenkaan vielä riitä siihen, että sitä ajettaisiin niin kuin suoraan niillä Linuxin päällä, vaan se otettiin tavallaan alusta se työ, eli tuli niin kuin Core CLR, eli uusi versio Common Language Runtimeista, joka on alusta asti open sourcea, joka alusta asti testataan eri alustoilla. Ja siitä on sitten, se on merkittävästi suppeempi kuin vanha täysframeworkki, mutta hyvä puoli tosiaan on se, että se on merkittävästi suppeempi, se on pienempi paketti, se on helpompi testata, siinä ei ole sitä kaikkea perintöä mukana, ja se kääntyy natiiviksi koodiksi, mikä on vielä sitten tosi iso asia.
Ja sehän oli siis tämä Core CLR vielä niin kuin yksi asia siitä, niin että se on nimenomaan suunnattu serverikehitykseen, siis backend-ohjelmointiin, siinä missä taas tämä niin kuin täys .NET Framework sisältää kaikkia tällaisia asioita, niin kuin Windows Forms ja WPF ja näin päin pois.
Eli nyt niin kuin meillä on siis Core CLR, joka on siis CLR:stä, eli näistä perus niin kuin ajoympäristöpalveluista, garbage collectionista ja execution modelista ja näistä, niin niistä tehty niin kuin alusta riippumaton versio, vai?
Kyllä, näin voi sanoa. Pitää miettiä, että mitä kysymys tarkoitti, mutta joo, kyllä näin.
Koska mä niin kuin yritän tavallaan hahmottaa sitä, että nyt ilmeisesti se, mihin te niin kuin tavallaan viittaatte, on se, että tälle Core CLR-maailmalle on niin kuin erillinen setti DLL, jotka toimii siinä ympäristössä. Ja ne DLL, mitkä on käännetty niin kuin koko frameworkia vasten, niin ne ei tietenkään välttämättä toimi Core CLR-ympäristössä.
Kyllä, jos ne käyttää semmoisia rajapintoja, mitkä Core CLR ei toteuta.
Mikä me nyt ihan tälleen niin kuin ajatellaan, että jos mä rupeisin nyt, mä haluaisin tehdä jotain Core CLR:llä, voinko mä tehdä sille jotain muuta kuin ASP.NET 5-sovelluksia tällä hetkellä? Kannattaako mulla ajatella tätä nyt vaan ASP.NET 5 käsitteenä?
Ei varsinaisesti. Tuossa aikaisemmin jo sivuttiinkin sitä ajatusta, niin että voi tehdä konsolisovelluksen esimerkiksi tai komentorivityökalun tuolla. Sehän on niin kuin siis, pieni tangentti tähän väliin, muuten itse asiassa, jos niin kuin ollaan täsmällisen tarkkoja, niin tietyssä mielessä itse asiassa ASP.NET 5-sovellus on komentorivisovellus näinä päivinä. Eli siis, jos sä nyt haluat käynnistää sellaisen komentoriviltä, että sä saat sen, niin kuin, sulla on projekti, sulla ei ole Visual Studio, sä haluat sen jotenkin käyntiin, niin sä kirjoitat sinne jotain sen tyyppistä, kun onko se nyt DNX Web viimeisimmässä versiossa.
DNX ja sitten sen jälkeen sen täskin nimi, mikä on määritetty project.
Eli ASP.NET 5-sovelluksen tapauksessa DNX Web, ainakin lähtökohtaisesti, senkin voi tietenkin muuttaa. Ja tosiaan sen jälkeen se ottaa, niin kuin vallottaa sen sun komentorivisession siitä, rupeaa sylkemään kaikennäköistä diagnostiikkaa sinne, ja sitten kun sä meet selaimella sen näyttämään osoitteeseen, niin siellä pyörii ASP.NET 5-sovellus. Eli siis sä et tosiaan tarvii ISIä tai mitään muutakaan palvelinta välttämättä siihen kehityskokemukseen. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että kaiken näköisiä muitakin työkaluja voi rakentaa sille komentoriviltä ajettavia juttuja. Sä voit tehdä jotain integraatiovälineitä tai just esimerkiksi vaikka tällaisia Geomanin tyyppisiä työkaluja, mitä voi käyttää sitten kuka mihinkin tarkoitukseen.
Ja mä itse olisin yllättynyt, jos Core CLR rajoittuisi pelkkään ASP.NETiin tulevaisuudessa.
Mutta käytännössä se, mitä te nyt kuitenkin sanotte, on, että mä voin tehdä sillä ASP.NET 5-saitteja ja mä voin tehdä niihin toolingia ympärille, niin kuin, eikö niin?
Joo, jos sä tavoittelet tuolla ikään kuin sitä niin, että olisiko se semmoinen ympäristö, millä ruvetaan tekemään niin kuin cross-platform esimerkiksi työpöytäsovelluksia, niin siihen sitä ei ole kyllä mun mielestä missään vaiheessa positioitu.
Eikä mun toisaalta myöskään kannata ilmeisesti ajatella, että mä rupeisin vääntämään vaikka sanotaan Windows Serviceä Core CLR:n päälle.
En mä usko, että siinä olisi vaikka se, siis mä en tiedä, olisiko se mahdollista teknisesti nyt, mutta en mä tiedä, miksi niin lähtisi tekemään.
Okay. Sen ASP.NET-saitin voi rekisteröidä Windows Serviceksi.
No niin, niinpä tietenkin. Mutta eli hei, nyt mun siis se ydinkysymykseni oli tavallaan se, että mä lähden tekemään Core CLR-projekteja, niin mulla on käytössä vain osa niistä kirjastoista, niistä nugget-paketeista, mitä mä tavallisessa projektissa voin niin kun, ottaa käyttöön.
Ja sen lisäksi sun .NET Framework on pelkkiä nugget-paketteja. Eli sä .NET Frameworkista ota käyttöön muuta kuin sen, minkä välttämättä tarvitset. Ja sitten sun käytössä oleva maailma on muuten vähän rajoitetumpi, mutta sun upside on se, että nyt se minimimäärä .NET Frameworkia, mikä sun pitää ottaa mukaan, on merkittävästi pienempi kuin, kuin perinteisessä sovelluksessa. Ja toinen upside, mitä haluan korostaa, on se natiivikoodiksi kääntäminen. Se on kova juttu jälleen kerran, jos on yhtään kiinnostunut siitä, mitä se sovellus tekee tuotannossa. Jos miettii kilpailijoita, kuten esimerkiksi Go, joka osaa kääntää jo nytten natiivikoodiksi itsensä, tai kääntää aina natiivikoodiksi itsensä, kun taas sitten meillä on Java ja .NET, jotka on tota, niin virtuaalikoneen päällä pyöriviä, niin siinä on ero. Ja nyt se Core CLR:ään tukeutu on tehty natiivikääntäjä, Lilac-kääntäjäksi, kun sitä nyt kutsutaan jotain se kääntäjä, niin se tehdään Core CLR:ään perustuen.
Okei, eli mä voin periaatteessa Core CLR:llä saada aikaiseksi sellaisen tilanteen, että kun mä oon tehnyt upside-sitein, niin mä voin ajaa jonkun kääntäjän ja saada siitä ulos niin kuin periaatteessa Exen, jolla mä voin ajaa sitä mun saittia. Ja siinä on mukana kaikki siinä Exessä.
Kyllä.
Se on syönyt siis, paitsi että se on syönyt niin kuin sen Core CLR, eli siinä on kaikki garbage collectionit ja kaikki nämä mukana, niin siellä on kaikki DLL, siellä on joka ikinen view-tiedosto ja niin edelleen. Mulla on yksi Exen.
Se on staattisesti linkitetty yksi Exen, kyllä.
Okei, okay, fine. Mutta mä palaan edelleen siihen mun alkuperäiseen kysymykseen. Sä hienosti yrität johtaa keskustelun pois siitä. Kun mulla on tää hieman rajoitettumpi setti dependenssyä, Lauri mainitsi tuossa ServiceBusin yhtenä esimerkkinä sellaisesta, mikä ehkä ei ole niinku saatavilla tällä hetkellä Core CLR-ympäristöön, mutta mikä teidän niinku fiilis yleisesti ottaen on, että onko Core CLR-polun valitseminen sellainen asia, että kun mä valkkaan Core CLR:n tiekseni, niin mä kärsin siitä merkittävästi. Kuinka iso osa esimerkiksi Nuget-paketeista on niin kuin saatavilla Core CLR:ään?
Mun kanta on se, että siitä pitää aloittaa. Jos se ei riitä, niin sitten voi hypätä sinne monopuolelle. Tai sitten, jos on Windowsissa, niin muuten täyteen .NET Frameworkiin, koska tällä hetkellä monohan kopioidaan koodia Core CLR:n puolelta. Että mono kehittyy nyt paremmin Core CLR:n takia.
Okei, mutta eli siis sä oot sitä mieltä, että tavallaan se on niinku riittävän hyvä se tilanne, että on mielekästä ajatella, että mä aloitan Core CLR:stä.
Mä oon sitä mieltä, onko Lauri eri mieltä vai samaa mieltä?
No, mä ehkä lähtökohtaisesti itsekin aloittaisin Core CLR:stä, mutta täytyy sanoa, että on tiettyjä asioita, joista tietää jo suoralta kädeltä, että ne ei tule onnistumaan. Tällä hetkellä mun mielestä esimerkiksi kuvan käsittely on semmoinen asia, mikä on niinku no-go. Että siis yksi niinku merkittävä... No, tätäkin voi tarkastella tietysti monesta näkökulmasta, mutta yksi merkittävä rajoite siinä Core CLR-ympäristössä on se, että sulla ei ole system drawingia. Ja se ei ole mikään ihmekään, koska se nojautuu ihan niin kuin Windowsin spesifeihin noihin GDI plus rajapintoihin.
Sulla ei ole VCF, eikä ole VPF, eikä mikä VTF, mitään näistä ei löydy.
VTF löytyy omasta takaa kyllä, no. Vaikka kuinka, mutta...
Tuodaan se kaikki itse.
Okei. Mä niin kuin tässä tavallaan yritän niin kuin hahmottaa nyt sitä, että kuinka realistista mun on niin kuin käyttää niitä asioita, mitä mä oon tottunut käyttämään niin tämmöisessä uudenlaisessa projektissa. Varmaan niin kuin Newtonsoft.json löytyy, se on niin kuin varmaan kaikkien projektien perusjuttu nykyään, mutta sitten niin kuin tavallaan sen ulkopuolella. Mitä jos mä lähden selaamaan niin kuin Nuget-pakettia, niin näekö mä niistä jostain päältä, että toimiiko nämä Core CLR:ssä vai ei?
Nuget-orgista näkee ainakin, jos sä katsot yksittäisen paketin sivua, niin siellä näkyy kyllä erikseen mainittuna, jos... DNX Core on tuettujen platformien listalla.
Eli tämä on mielenkiintoista. Me ollaan niinku tavallaan päädytty nyt siihen tilanteeseen, että me tuossa aikaisemmin keskusteltiin siitä, että niinku frontin osalta tämä tilanne on mennyt paremmaksi, että kun sä googlaamalla löydät jonkun neuvon, että tälleen sä frontissa teet asian X, niin sä voit suoraan kopioida sen niinku projektiin mukaan. Mutta nyt backerin osalta me ollaan päädytty siihen, että kun sä löydät Stack Overflowsta neuvon, että otat tällainen kirjasto käyttöön ja testaa juttu tällä tavalla, niin se ei toimikaan enää. Eli backerin osalta me ollaan niinku huonommassa tilanteessa kuin ennen.
Voimassa on balanssi.
Mutta se on vaan nyt, jos on tämä Core CLR-käytös, siitä pääsee pois, jos on Windows-ympäristö, mutta jos on tietty, haluaa heittää natiiviksi pyöriä kaiken maailman kontteihin, ja niin nyt, silloin toi on semmoinen tavoite, mistä kannattaa pitää kiinni.
Kyllä, ja tämä tuntuu nyt vähän turhan polaarilta, koska tilanne on se, että niitä voi miksään matchata vielä toistaiseksi aika hyvin. Eli yhdessä projektissa on erikseen määritelty riippuvuudet eri näille ajoalustoille. Joka tarkoittaa, että voi olla, että joutuu hetkeksi heittäytymään vielä niin kuin sinne isommalle puolelle sillä ajatuksella, että sitten heti kun nämä kaikki riippuvuudet on kunnossa, mä tiputtaudun sinne kevyemmälle puolelle. Mulla esimerkiksi on sellainen tilanne yhdessä omassa leikkiprojektissa, missä on useampi projekti yhdessä solutionissa, niin siellä on osa niistä on elää eri aikakautta kuin se varsinainen webisaitti, eikä ne on uudempia ne kirjastot kuin se varsinainen webisaitti.
Mä ymmärrän sun pointin ja näin se varmaan tosielämässä on. Mä vaan ajattelin, että tämmöinen pohjoisnaparetkeilijä voisi arvostaa tämmöistä pientä polarisointia.
Pakollinen puujalkavitsi.
Tämähän oli hyvä Jounilta.
Mm, kieltämättä.
All right. Hei, mutta te olette siis sitä mieltä, että mä voin hostata niin kun, ihan ok näitä Aspnet 5-sovelluksia, ja sitten lopulta, kun mä vaan pysyn niissä koreseellä rajoissa, niin mä voin hostaa niitä Linuxilla ja Macillä kääntämällä niistä vaikka natiivit binäärit, ja sitten mun webiserveri on mitä? Käynnistääkö se kommentoriviltä jostain, vai heitäkö se Apacheen, vai mitä täällä tapahtuu?
Vaihtoehtojahan on varmaan niin paljon kuin on webiservereitäkin. Mun käsitys siitä, miten sitä tällä hetkellä hostataan Eastin päällä, on se, että siellä on itse asiassa, oliko se nyt HTTP Platform Module Handler. Okei, ei, se ei ollut siis module. Tätä mä just tarkoitan, kun niitä kahta ei ikinä erottanut toisesta. No, HTTP Platform Handler, joka siis ei, jos en ole aivan väärin ymmärtänyt, niin se ei ole mitenkään erityisen spesifi Aspnetille, vaan siis sillä ajetaan esimerkiksi jotain niin kuin Tomcat-pohjaisia softia.
Ja Go-ta.
Ja Go-ta ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sen elämän tehtävä on lähinnä toimia silleen, että se niin kuin, tavallaan rakentaa kommunikaatiosillan sen niin kuin ISin, ikään kuin, niin kuin, jos voi sanoa front-end-palvelimen, tai siinä tapauksessa ISi on ehkä vähän niin kuin load balancerin tapainen asia, niin sen välille ja sitten tämän varsinaisen webbiserverin, joka nyt Aspnet 5 tapauksessa on Kestrel. Se niin kuin malli on ikään kuin semmoinen, että sulla voi olla näitä tällaisia varsinaisia backeri-web-servereitä pyörimässä useampikin instanssi, ja sitten sulla on siinä yksi tämmöinen isompi load-balanssaava serveri edessä, niin se voi olla Easy, se voi olla Nginx, voi olla Apache, mitä näitä nyt on.
Sielläkin avautuu pelikenttää. Ei käydä noita kaikkia läpi.
Ei käydä.
ei mennä nyt niihin tällä kertaa.
Mä joutuisin vain yrittää valehdella uskottavasti, jos siitä pitäisi puhua enemmän, niin.
Tämä lausutaan Nginx.
Hyvä. Hei, niin kun me ollaan tavallaan nyt juostu tämä niin kun, Aspnet 5 niin kun paletti silleen karkeasti ottaen läpi. Puuttuuko teidän mielestä jotain niin kun olennaista? Ollaanko me missattu jotain niin kun semmoisia isoja juttuja, mitkä te haluaisitte vielä nostaa, että ne olisi tärkeitä ottaa esiin?
Varsinkin, jos on sellaisia, jotka osuu joka kaveri.
Performance. Suorituskyky. Se on semmoinen, mikä totta kai aina kiinnostaa, että kun puhutaan, että mennään kevyemmäksi ja muuta, niin mikä sen suorituskyky on. Ja siinähän vielä tarina on auki, mutta sanotaanko näin, että miksi olet osoittanut kiinnostusta hoitaa sen kuntoon. Ja tilanne on jo nyt riittävän hyvä, eli jos tulee vanhasta niin kuin East Plus, Aspnet ja MVC5 maailmasta, niin nykyään saa saman tai paremman suorituskyvyn Aspnet 5:lla.
Tietenkin eihän se vaikuta, jos sun Angular-saitti, missä on 5000 two-way binding ja sun klientti jäätyy.
Ei, jos selaimen...
Requesteihin kyllä vastataan.
Onhan tuossa kysymys siitä, että kuinka monta klienttiä sä voit jäädyttää yhdellä serverillä.
Kyllä.
Challenge accepted. Mitäs Lauri?
No, mä tykkään oikeastaan aika paljon tästä niin, että tämä kehitys on open source. Mä nyt oon tämä meidän residentti open source-hippi muutenkin, mutta
sulla on jääkiekko tukkakin.
Mm. Ja siis mullettia myöten löytyy kuule.
Kyllä.
Mä oon siis aikoinaan erinäisissä tilanteissa yrittänyt esimerkiksi debugata .NET frameworkia. Ja siihen on ollut työkalut olemassa, mutta se on ollut aika piinallista puuhaa. Ja nyt tässä ihan siis oikeissa tuotantoon mennessä asiakasprojekteissakin niin on tullut tehtyä sellaista, että on otettu joku kirjasto, ihan siis Microsoftilta tullut esimerkiksi, no yhdessä tapauksessa esimerkiksi Entity Framework ja sen migraatiot. Törmättiin tilanteeseen, jossa ne ei toiminut vielä kunnolla. Tämä oli siis siinä vaiheessa, kun puhuttiin versiosta beta 4 tai jotain. Niin näillä niin kuin työkaluilla, joita nyt on tarjolla, on kohtalaisen helppoa korvata se Nuget-paketti, jota sä muuten käyttäisit, sillä, että sulla onkin itse asiassa sen paketin sourcet. Ja sitten kun sulla on ne paketin sourcet, niin debukkaaminen onnistuu aika helposti. Plus, että sä pystyt helposti myös muokkaamaan sitä. Ja sehän avaa myös semmoisen vaihtoehdon, että jos sieltä upstreamista ei tule sulle bugikorjausta, niin sä voit korjata sen jollain sulle sopivalla tavalla itse, ja sä voit itse asiassa shipata sen sourcena, sen koko homman. Eli siis se tavallaan, on paljon vähemmän todennäköistä törmätä sellaiseen tilanteeseen, missä sulla on niin kuin showstopperi bugi jonkun toisen paketissa, jolle sä et voi itse tehdä mitään. Se on mun mielestä aika kova juttu. Siis mä tiedän, että on niin kuin hirveän iso osa kehittäjiä, jotka ei lähtisi kauhean herkästi debukkaamaan Entity Frameworkia. Mutta sitten kun se tilanne tulee, että niin pitäisi tehdä, niin on se hemmetin paljon parempi kuin sen voi tehdä.
Mun mielestä nyt yleinen tosiaan edelleen positiivinen lähestyminen. Varmaan isoin soraääni, mikä musta on ollut tämmöinen hidastava varmaan, on tämä, että nukettipaketteja, että niissä menee oma aikansa, että ne ehtii tähän Aspi 5-maailmaan. Ja se on selkeä, niitä on hirveä määrä. Onko nyt, jos mietitään, että meillä on nyt sitten Aspi Femma, MVC 6 ja EF 7, niin, toi, niin onko nyt sitten jotain, jos nyt lähdette rakentamaan sovellusta, niin onko se Aspi Vitoinen automaattisesti vai onko jotain chanssiä, että ottaisitte vanhemman Aspin käyttöön? Sehän ei ole vielä ulkona tämä Aspi, vaan mikä se on, RC1 vai mitä se on? Sehän ei ole valmis. Että varmasti harmittaa välillä, kun homma ei ole valmis.
Joo, vähän luulen, että saatat viitata tässä siihen, että sitten kun tulee uudempia versioita tästä ajoympäristöstä, niin se uudempaan version päivittäminen saattaa olla aikamoista veitsillä kävelyä. Kieltämättä sitä on jonkun verran vuodettu verta sen eteen, että erityisesti tuossa beta-vaiheessa noita rikkovia muutoksia on tullut pitkiä listoja. Ja aina kun tuommoinen uusi versio on tullut ulos, niin siinä on ollut aika paljon tekemistä, niin että on saanut sen oman sovelluksen toimimaan sillä uusimmalla versiolla. Siitä huolimatta mä oon kyllä itse pitänyt sitä linjaa, että tavallaan mulle pitäisi nyt ehkä enemminkin perustella, että miksi ei lähtisi Aspnet viitoselle. Ehkä tämä nyt johtuu sit siitä, niin että mulla on aika hyvä käsitys siitä, mihin se alusta pystyy, niin sitten jos tulee eteen semmoinen keissi, missä se on ehdoton no-no, niin mä osaan itsekin suoraan sanoa, että okei, ei me nyt sitten lähetä tonne. Niin on niinku kohtalaisen helppo sitten ottaa se linja, että mennään niinku tavallaan tämä niinku uutuuden viehätys edellä ehkä. Ja niinku silleen, niinku, miten se nyt sanoisi, pyrkii siihen, että ei jää liiaksi niihin niinku vanhoihin ympäristöihin ihan vaan sen takia, että ne on tutumpia.
Musta toi oli niinku mielenkiintoinen tavallaan tuo sun vastaus. Mulle tulee itselleni ehkä vaan mieleen tässä se, että te olette niinku listannut musta tosi ansiokkaasti, tosi mielenkiintoisia ja olennaisia hyötyjä Aspnet Vitoseen liittyen, mutta samaan aikaan niin kyllä mä myös koen, että ne hyödyt, mitä te olette listannut, ne on luonteeltaan sellaisia, että ne koskettaa joko sitä semmoisia tilanteita, että sä koodaat jotain tosi hardcore-sovellusta, siis tyyliin sellaista, että sulle oikeasti on niinku merkitystä sillä, että sä saat eliminoitua sieltä sen niinku muistivarauksen overheadin HTTP-requestin käsittelystä tai silleen, mutta eihän siis jos miettii suurinta osaa suomalaisista webisaiteista tai suurinta osaa suomalaisista niin kuin web-pohjaisista bisnessovelluksista, niin eihän niistä ole mitään merkitystä paljon se riikaisesti varaa muistia siinä, kun sä lataat sen sivun.
Niin osa niistä tehdään PHP-lläkin tosiaan, että niin et sä voit tehdä vanhalla Aspillakin.
Niin, aivan. Ja toisaalta niin kuin osa niistä hyödyistä oli musta sellaisia, että ne koskettaa sellaista ihmistä, jolla on niin kuin, tavallaan intohimoa ja näkemystä niin kuin, tavallaan tuosta kehittämistä tosi syvältä, että haluaa tehdä niin kuin Macillä salaa tai haluaa tehdä open sourcea tai haluaa debugata entity frameworkia tai tämän tyyppisiä juttuja. Onko TMS, siis mä niinku tavallaan ymmärrän noin Lauri niinku tekniset pointit siitä, että niinku defaulttina Core CLR ja näin, ja defaulttina Aspnet Vitoinen ja näin, mutta onko ne niinku järkeviä valintoja sellaiselle ihmiselle, jolla on niinku NS-normaalisuhde Aspnettiin?
No mä voin ottaa tuon puolelle, jos miettii tämmöistä niinku business reasoningia, kun aika selvästi on indikoitu, että toi on tulevaisuus, ja sinne ei ole kovin suoraa migraatiopolkua, välttämättä niin olisi tyhmää hypätä siihen niin kuin edelliseen sukupolveen tällä hetkellä, ellei siihen ole jotain niin kuin tosi, tosi hyvää syytä. Että kyllä mä itse kanssa hyvin vahvasti yrittäisin, jos kutuisin ehdottaa, että käytetään vanhaa Aspnettia nyt, niin kyllä mä heittäytyisin poikittain kiskolle ja yrittäisin vääntää sitä vielä toiseen suuntaan kyllä.
Onko performanssi ja tietoturva tämmöisiä bisnessyitä kanssa, mitkä voisi vielä upota?
No niitä voi myydä myöskin kyllä.
Tässä on nyt aseita, mitä voi käyttää siellä omassa kubiklessa, että haluaa lähteä opiskelemaan vähän uutta ja lopputulos on parempi ja pidempi roadmap.
Kyllä. Ja se on nyt ihan, mä ymmärrän tuon pointin, eli nyt me kaksi Laurin kanssa ollaan niin kuin innostuneita tyyppejä, jotka alusta asti seurannut tätä, niin meille se ei ole ongelma, että se niin kuin muuttuu ja leviää alta. Että kyllä se vaatii niin kuin tällä hetkellä vielä jonkun primusmotorin, jos joku rupeaa käyttää sitä niin kuin tuotannossa, niin kyllä se vaatii, että joku on kiinnostunut. Että se niin kuin file new project -tyyppinen lähestymistapa ja viedään tuotantoon, niin ei vielä ehkä ole validi.
Okei. Eli tavallaan niin kuin te olette silleen sitä mieltä, että se Aspnet Vitoinen on vielä niin kuin hardcore-kehittäjien tuote, että se ei välttämättä ihan jokaisessa projektissa kuitenkaan ole se niin kuin kaikkein tuottavin valinta, vai?
Tuottavin on musta nyt se mielenkiintoinen kvalifikaattori, minkä toi Jouni tuohon tipautti. Ei se varmasti, tai no niin, onko se tuottavin valinta?
On ehkä vähän vaikea arvioida.
Se on RC1, de facto se ei silloin voi olla tuottavin, jos se muuttuu.
Mä muotoilen tämän asian toisin. Siis on hyvin paljon ihmisiä, jotka oli sitä mieltä, että Aspnet MVC3 oli täysin valmis. Siis että Aspnet MVC:ssä ei ole tullut kolmosen jälkeen mitään sellaista, millä olisi mitään relevanssia. Ja jos niin kuin ottaa Visual Studio 2015 ja vetäisi sieltä niin kuin .NET Framework 4.6.1 pyörähtävän Aspnet MVC-vitosprojektin, niin onhan se, niin onhan se todella sliipattu ja todella valmis ja todella helppo se kokemus. Oletteko te sitä mieltä, että niin kypsän ja niin, niin kuin ubiikisti käytetyn platformin elinkaari olisi niin lyhyt, että elinkaarisyistä kannattaisi tarttua johonkin sellaiseen, jota pitää käyttää osittain kommentoriviltejä, jossa niin kuin kaikki dependency-paketit ei ole saatavilla ja niin edelleen. Et eikö se 1.0-versio ole ikään kuin myös riski?
Totta kai se on jonkinnäköinen riski, aina kun lähtee jonnekin uuteen, se on riski. Mutta siis toisaalta onhan niitäkin ihmisiä, jotka edelleen tekee Windows Formsia ja Web Formsia, että niinku, jos asiaa tarkastelee siitä näkökulmasta, niin...
Okei, mutta tuossa on kuitenkin siis se ero mun mielestä tavallaan, että niinku, jos sä ajattelet, tai mä ymmärsin teidän puheista, että funktionaalinen ero MVC5 ja MVC6 välillä on aika vaatimaton. Siis loppukäyttäjä ei huomaa webisaitista, onko se tehty 5 vai 6, paitsi ehkä äärimmäisissä performanssioloissa. Niin, niin onko tavallaan, voidaanko me saada elinkaarihyötyjä niin paljon, että se oikeuttaa Asmit 5 ja siis MVC6 käytön?
Mä koen niin, että jos mietitään, että se edellinen on niin kuin seinä, että se ei niin mene sitä eteenpäin välttämättä, niin, niin kyllä mä koen, että se on riski, jos jättäytyy siihen, ja sitten jos yhtäkkiä pitääkin ylläpitää sitä 5 tai 10 vuotta, niin sitten ollaan oikeasti tämmöisessä Windows Forms-tyyppisessä tilanteessa, että meillä on nyt tämmöinen Windows Forms-softa, mitä ei kukaan pysty konvertoimaan mihinkään, että vaan ylläpidetään tai kirjoitetaan uusiksi, niin, niin kyllä mä koen niin, mutta kuten sanottu, mun on vaikea ajatella, kuten ei-tekniikasta tykkäävä ihminen, eli koska se ei ole mulle ongelma, niin mun mielestä ehdottomasti Asmit toisen puolelle kääntyisi.
Harva käytti myöskään Asmit 4.6.1, jos ei tykännyt tekniikasta, että silleen mä ymmärrän kyllä ihan sen pointin. Oletteko te, tuosta nyt sitten luonteva jatkokysymys on tietysti se, että mitä te ajattelette migraatioista, että jos niin 4.6.1 on oikeasti roadmap-riski, niin oletteko te sitä mieltä, että migraatiot on niin relevantti juttu, ja jos niin milloin?
Toi on hyvä kysymys, jolle on uhrattu aika monta sykliä tässä jo. Mä luulen, että niin kuin mä oon päätynyt sille kannalle, että mitä isompi projekti sulla on pohjalla, niin sitä niin kuin pienempi todennäköisyys, että migraation kannattaa ryhtyä. Ylipäätäänkin mä oon aika monessakin tämän tyyppisessä jutussa ollut sillä kannalla, että isommissa projekteissa kannattaa ennemmin tehdä niin, että ottaa siitä jonkun pienen osajoukon ja kirjoittaa sen uudelleen. Yrittää niin kuin hakea sitä tapaa ajaa rinnakkain, vanhaa ja uutta. Että niin kuin siirtää sitä mukaan uuteen maailmaan, kun se on järkevästi mahdollista.
Mä oon täysin samaa mieltä. Mieltä kanssa oppinut matkan varrella, että tuommoisen uudelleen kirjoittamisprojektit on kalliita silloin, kun ne tehdään kokonaan. Ja nyt, kun migraatio ei ole ihan suoraviivainen, niin jos on satoja tuhansia rivejä esimerkiksi Asmentti-saitti-koodia, niin ei tule menemään sillä lailla kivutta läpi. Ja jos on se mahdollisuus tai tekee sen mahdollisuuden, että voi vaikka proksittaa siinä edessä, että kun saat kautta customer, niin saat uudessa maailmassa, muuten saat vanhassa maailmassa ja muuten, jolloin pikkuhiljaa ujuttaa sitä sinne uuteen maailmaan, jolloin on niin kuin tavallaan pakotie ja kehitystie uudessa maailmassa ilman, että sitten tulee vaativat kustannukset, niin sen tien mäkin valitsisin kyllä.
Olisiko tuossa kohtaa esimerkiksi, jos mietitään, että mikä olisi kevyin mahdollinen proxy-ratkaisu, millä voisi päästä nauttimaan tuosta Best of Both Worldsista, niin onko se niin kuin Easin ARR vai mikä on niin kuin sopiva ratkaisu?
No, olisin tota vielä ehdottanut vuosi pari sitten, mutta kyllä nyt kun noiden HA-proxyjen ja muiden kanssa leikkinyt, niin jos on infra, jossa heittää Docker-kontenereita pystyyn, niin löytyy vielä kevyempiä ja helpommin toimivia ratkaisuja kuin Easy ARR. Mutta silläkin onnistuu.
Sitten jos puhutaan taas niin kuin kehittäjän näkökulmasta kevyestä ratkaisusta, niin ihan virtual directory. Niin kuin, että siis, eihän sekään ole mitenkään mahdoton ajatus. Siis ei se ole missään isossa sovelluksessa sille varten otettava vaihtoehto, mutta ihan yhtä hyvinhän sä voit pitää sen pääsaitin ja lyödä sinne sen niin kuin jonkun yksittäisen hakemiston, joka servaakin sieltä sitten sitä Asmit Femma-saittia.
Kyllä. Ja toi on itse asiassa hyvä pointti. Kaikki tämmöiset viritysratkaisut, niin kun ne pitää saada toimimaan myös kehittäjän koneella, niin aiheuttaa joskus vähän pääsärkyä.
Sitten yksi juttu tuli vielä mieleen tuosta, kun puhuttiin tästä aiheesta, niin että niin kuin minkälainen riski se on jäädä vanhaan maailmaan. Niin mä oon niin kuin tarkastellut tätä, miten Microsoft on vienyt tätä kehitystä eteenpäin, ja mun mielestä se on tosiaan, niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, niin se on niin kuin ollut nyt enemmän semmoinen, että otetaan huomioon se, mitä kaikkialla muuallakin tapahtuu. Ja se ja muutama muu seikka tässä ympärillä, esimerkiksi se, että kaikki kehitys tapahtuu open sourcena, johtaa siihen, että tässä on mun mielestä niin kuin parhaat edellytykset varsin tämmöiselle eläväiselle ekosysteemille. Ja kun näin on, niin sehän johtaa herkästi siihen, että jatkossa nimenomaan tuolle MVC6, Asmit 5, Core CLR, miten sä haluat sen nyt otsikoidakaan, niin uusi kehitys tapahtuu herkemmin sille. Ja sitten kun se piste saavutetaan, niin siinä vaiheessa sitä rupeaa oikeasti näkemään, että se lähtee lentoon se homma. Sen jälkeen MVC-vitonen, vaikka se toimisi edelleen ihan hyvin, niin sä et välttämättä halua olla siellä. Kaikki uusi ja hieno kehitys tapahtuukin täällä uuden maailman puolella.
Onko sun niin kuin tavallaan tuon uskon taustalla ajatus siitä, että Microsoft onnistuu mobilisoimaan tämän ekosysteemin sillä tavalla, että niin kuin myös Mac- ja Linux-alustaa natiivisesti käyttävät kehittäjät rupeaa vääntämäänkin Aspen Vitoselle kirjastoja?
Mä en ole ihan varma, miten mä suhtautuisin tohon, koska Microsoftilla on vielä jonkin verran kiivettävää tuossa noin. Näissä maailmoissa on aika paljon vielä tällaista syvää juurtunutta epäluottamusta Microsoftia kohtaan. Mutta mä en ehkä sanoisi, että tässä on kyse siitä, että Microsoft mobilisoi yhtään ketään. Musta tämä niinku uusi liikkeen suunta on ollut semmoinen, että Microsoft lakkaa olemasta itse sen esteenä.
Okay. Mä uskon tohon kyllä tavallaan. Mä uskon, että meillä on ihan yhtä paljon kuin muissakin skeneissä semmoisia tyyppejä, jotka haluaa jakaa sitä tietonsa ja haluaa tehdä hyviä työkaluja ja näyttää muille ja saada niinku peer-arvostusta. Sitä kautta hieno englanninkielinen juttu. Mutta mä luulen, että ne nousee sieltä. Se porukka, että kun meille tulee työkalut ja mahdollisuudet, niin semmoista jengiä vaan rupeaa pulpahtelemaan ja varsinkin nuoret sukupolvet. Nehän ajattelee tolleen vähän automaattisemmin jo kuin tämmöiset jäärät, jotka pitää vaan omissa taskuissa.
Haluaa vaan vääntää Windows Formsia sillä Visual Studiolla tutusti.
Asp Repeater. Niitä tulee aina kaksi, kun on repeatereitä.
Erittäin hyvä. Hei, kiitoksia herralle. Tässä oli hyvä tietopaketti.
Kiitos.
Kiitos. Aspifemma. Paljon uutta. Under the hood. Siellä on yhtä sun toista fronttiin liittyen. Homma toimii sisältä eri lailla, performanssia, tietoturvaa, avoimuutta, mäkkiä, pirusti opeteltavaa. Samaan aikaan positiivinen fiilis, ne kaverit, jotka on koodannut, sanoo muutkin asiantuntijat, että hyvältä tuntuu ja tämä tuntuu tulevaisuudelta. Että kyllä tästä vähän semmoinen fiilis mulle jäi, että jos nyt aloitat uutta projektia, niin vakavasti harkitte Aspifemmaa siihen alle. Mikä fiilis Jounille jäi?
Kyllähän se näin ehdottomasti on, että tyhmäähän se olisi olla harkitsematta. Että se mua eniten ehkä mietityttää, että jos se niin kuin tekijäporukka on muutaman hengen tiimi, niin se vitosen siirtyminen ja kaikkien näiden uusien asioiden opetteleminen on varmaan ihan kohtuullinen ja helposti hallittavissa oleva duuni. Ja se voi olla itse asiassa ihan kiinnostavakin tämmöinen teknologiaeksperimentti, että jaetaan vähän tutustumisalueita ja opetellaan, miten se homma otetaan haltuun. Se, mitä meidän miettii, että jos sulla on isompi projekti, että sanotaan, puhutaan vaikka 30-50 kehittäjästä, niin toi ei ole ihan helppo niin kuin koulutusprojekti jalkauttaa. Et siinä on ihan tekemistä, että siinä joutuu niin monta tekemisen tapaa ja käytäntöä ja paradigmaa opettelemaan uudestaan, että se viestintä on ihan niin kuin oikea homma.
Onneksi Suomessa noin isoja projekteja on far and between.
Se on aivan totta. Suurimmat osat selviää vähän helpommalla. Vähän niin kuin helpolla selviää tällä kertaa myös Sakke, joka kertoo meille, että millä tavalla Ikkunastudio voi lähettää palautetta.
Mä kerron teille, miten voi lähettää palautetta. Ennen sitä mun täytyy kuitenkin mainita Aspifemmassa se juttu, mistä mä oon itse eniten pähkinöinä, mitä mä pojat tuossa mainitti, niin on se, että ei tarvitse kompailaa, kun muutat sun C-Sharp-koodia. Sehän on sellainen kaikille aika lailla hieno homma, että refreshaat pagein, niin se, mitä sä oot sun C-Sharp-koodiin koodannut, niin sä oot vaan tallentanut sen ja se muutos tulee näkyviin. Jää kompailit pois, siinä säästyy oikeasti aikaa.
Toi on ihan totta. Se on hämmentävä. Ei liity edes Aspen Vitoseen mitenkään, mutta tuli vaan mieleen, että vähän samantyyppinen kokemus on se, että kun sulla Visual Studio 2015 joku MVC-projekti auki, siis vanhakin MVC kelpaa, niin kun sä editoit stylesheetteja, niin vaikka sä et edes seivaa, niin se applioi ne suoraan kaikkiin selaimiin. Että jos sulla on CSS auki ja sä muutat sinne, että background color green, niin sehän tulee saman tien se selain vihreäksi ennen kuin sä painat edes saveä. Ja se on aika kummallisen olosta.
On. Ja sinänsä hauskaa, sähän on tämmöinen visuaalinen kaifari, sä aina määritteletkin tolleen teksteillä. Green, white, black. Ja nyt tämän jälkeen, Jouni, mitkä onkaan ne palautekanavat meille, etten mä ole pelkästään äänessä.
Aika hyvä yritys. No meikö tällä kertaa tälle. Facebookista löytyy Ikkunastudio-niminen sivu. Twitterissä voi pistää viestejä @ikkunastudioon. Sitten voi tietysti mennä sinne webisaitille ikkunastud.io ja sieltä löytyy palautelomakkeita. Jos on tämmöinen mailin ystävä, niin sitten palaute@ikkunastud.io toimii. Ja voi myös arvostella meitä iTunesissa. Kiitoksia tästä.
Kiitos kaikille. Stats out.